Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Thank you. Να, εσέ μου που εφάτσισες, λέει και το παίρνω για όλο κάθε φορά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε για ακόμα μια φορά στο ιστορικό, το πρώτο κυπριακό history podcast, όπου εγώ, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, ερευνώ σε βάθος έναν πρόσωπο ή έναν ιστορικό γεγονός που ξέρετε ή που νομίζετε που ξέρετε, να το πω άλλο λίγο, μάλλον δεν θα το ξαναπεγάμουμε, να το συνεχίσω για όλο. Και διαβάζω το σε έναν καλεσμένο κάθε φορά. Καλεσμένος αυτήν την εβδομάδα είναι η Χριστίνα Χρυσόφια.
Έχουμε το αντισηπτικό μας και ναι, θα κάνουμε πάρα μετά.
Ναι.
Αυθόρμητα άνοιξα την παλάμη μου, οπότε
χρειάζεται λίγη επαφή.
Την πρόσκληση και θα φροντίσουμε μετά να είμαστε.
Βάσταξε με ευχαριστά, ακόμα παιδί με να τελειώσω. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο, γιατί ποτέ δεν θα τελειώσω.
Θα το μετανιώσω, πιστεύω.
Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που μας ακούει και συγκεκριμένα όσους μπαίνουν και γράφουν μας reviews και εκείνους που μου λαλούν ότι κάνουν εξαίρετη δουλειά γιατί παίρνω πάνω μου, γιατί με ψώνιο. Λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε παραπάνω, πιθανότατα όταν να κυκλοφορήσει το επεισόδιο, το Patreon θα είναι ήδη πάνω, ένα σε τρία tiers, μπορείτε να μπείτε, να δώσετε λεφτά, να βοηθήσετε λεφτά, εγώ να πιάσω, θα πιάσω, σαν εισόδημα, αλλά να καλύψουμε τουλάχιστον σε πρώτο βήμα τα έξοδα του podcast. Λοιπόν, θυμίζω ότι το ιστορικό είναι διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του Πολίτη, μπορείτε να γραφτείτε στο Πολίτης Premium για να έχετε πρόσβαση στο κάθε επεισόδιο δύο μέρες πριν το επίσημο του το release, το release εν Κυριακή, εσείς πάντα ακούτε. Την Παρασκευή. Λοιπόν, Χριστίνα.
Παρακαλώ.
Εσύ είσαι μια ηθοποιός η οποία είναι πολιτικοποιημένη, ας πούμε. Okay.
Ναι.
Ωραία. Ας πω, τι άποψη έχεις για τους Ναζί γενικά, δηλαδή. Είσαι φαν, φαντάζομαι.
Σαφίστατα, όχι.
Μάλιστα. Όχι τους, όχι τους τρασίνους, τους Ναζί. Τους Ναζί τους
συνολικότερα, οποιοσδήποτε άνθρωπος ασπάζεται και υλοποιεί ιδέες φασιστικές, δεν με βρίσκει σύμφωνο.
Interesting. Λοιπόν, ναι, όμως υπήρχαν και καλοί Ναζί. Γιατί υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στο κόμμα επειδή δεν είχαν άλλον τρόπο που δουλεύκαν στη γερμανική κυβέρνηση. Εσείς εκείνους οι οποίοι μπήκαν για να σαμποτάρουν το καθεστώς στον Όσκαρ Σίντλερ, που την ομώνυμη την ταινία, ο οποίος ήταν εμπόρος όπλων, στη συνέχεια έσωσε 1230
ευρώ. Επειδή μου είπες, να σε διακόπτω, δεν υπήρχαν καλοί Ναζί. Τελεία.
Είσαι σίγουρη.
Σαφέστατα. Μάλιστα. Τώρα, αν άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ορθώσουν το παράστημα τους στην ναζιστική ιδέα και στο πώς ήταν ένας συρφετός, ένας οδοστρωτήρας, όλη αυτή η στάση, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, που υπήρχε, η λέλαπα που υπήρχε τότε, μπορώ να κατανοήσω κάποια πράγματα ή να προσπαθήσω να τα κατανοήσω, όμως υπήρξαν εκατομμύρια ανθρώπων και χιλιάδες ανθρώπων που βρήκαν τον τρόπο να... Ο Μπρέχτ έγραψε εξαιρετικά πράγματα. Τώρα, αν μέσα από το σύστημα υπήρξαν εξαιρέσεις οι οποίες προσπάθησαν όντες εκεί να αντιπαλέψουν την ναζιστική ιδέα, το σύστημα κτλ., είναι μια ανοιχτή συζήτηση και ίσως μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζω ή... δεν έχει δοθεί φως αρκετών.
Να σε βοηθήσω, δαμέ, γιατί η ιστορία που να πούμε είναι για έναν Ναζί, ο οποίος δεν ήταν ούτε παρά τη θέλησή του, ούτε είχε ένα αποτελό σκόπο. Ελάτρευε τον Χίτλερ. Ο άνθρωπος ήταν
συνειδητοποιημένος.
Συνειδητοποιημένος και ελάτρευε τον Χίτλερ. Και άποψη δική μου είναι ότι ίσως είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ. Τούτη είναι η ιστορία του Τζον Ράπερ. Λέω αγάπη, γιατί αγάπη είναι η γερμανική προφορά, εμπρόκειτο να είναι ξανά από έτσι, γιατί ακούμε γελίος. Είναι R-A-B-E, εγώ να το λέω ράπε από εδώ και στο εξής, απλά για να μου κάνω τη χάρη και να νιώθω λίγο καλύτερα. Χριστίνα Χριστόφια, είσαι έτοιμη για το ιστορικό?
Είμαι.
Λοιπόν, ο Τζον Ράπε γεννήθηκε στο Αμβούργο στις 23 Νοεμβρίου του 1882. Δεν ξέρουμε τη μητέρα του, αλλά ξέρουμε ότι ο πατέρας του ήταν καπετάνιος σε εμπορικό πλοίο και απουσιάζεται συχνά από το σπίτι. Αλλά η οικογένεια ήταν φτωχή και εξ όσο γνωρίζουμε, ο Τζον είχε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Ενώ ήταν στο σχολείο, εγνώρισε και ερωτεύτηκε μια συμμαθήτρια του, την Ντόρα. Και οι δύο τους αποφασίσαν ότι θα παντρευτούν όταν τελειώναν το σχολείο. Αλλά η καλή ζωή δεν διεύκησε πολύ, καθώς ο Τζον αναγκάστηκε να παρατήσει το σχολείο και να ξεκινήσει δουλειά για να συντηρήσει την οικογένεια του μετά που ο πατέρας του πέθανε σε ατύχη. Ο ίδιος δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τη δουλειά, και ονειρευόταν να τα παρατήσει όλα και να ταξιδέψει στον κόσμο. Στην ηλικία των 21 ετών, το 1903, ο Τζον έκαμε τον ειδόν του πραγματικότητα και έφυγε για την πορτογαλική ναυπηγία Λουρενκουά Μάρκ στη Μοζαμβίνκη. Ένα κασαπέψω πολλές λέξεις σήμερα, να χαρείτε ότι αγαπάτε μου, μου στείλετε μηνύματα μετά. Λοιπόν, έμεινε εκεί για 3 ολόκληρα χρόνια, αλλά μια επιδημία μαλάριας τον ανάγκασε να επιστρέψει στο Αμβούργο και εκεί ξαναβρέθηκε με την Ντόρα, η οποία δεν είχε παντρευτεί. Λοιπόν, και παντρευτήκαν ένα χρόνο μετά. Το 1910 το ζευγάρι είναι μετακόμισε στην Κίνα. Όπου ο Τζον ξεκίνησε δουλειά στα γραφεία της Siemens της εταιρείας, στο Πεκίνο. Το Πεκίνο, by the way, τότε δεν ήταν η πρωτεύουσα της Κίνας. Η πρωτεύουσα της Κίνας ήταν άλλη πόλη. Πεκίνο έγινε μετά. Λοιπόν, ο Τζον ανέλαβε την εισαγωγή και την πώληση τηλεφώνων και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην κινέζικη κυβέρνηση. Τα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα χρόνια πρωτοφανούς ευημερίας για την Κίνα, με το εμπόριο να θίζει και πολλές εταιρείες ανοίξαν γραφεία στη χώρα για καλύτερο συντονισμό των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Ήταν μια φάση που ήταν από προλάβει να ανοίξει γραφεία στην Κίνα. Αρέσει και μου πολύ που κατά σημείωση.
Γιατί, για να ξέρω εγώ, έτσι και το.
Να σου το στείλω το κείμενο, δεν αγχώνεται σε τίποτα.
Δεν αγχώνομαι, είναι ένα σύστημα που έχω. Συγκεντρώνομαι καλύτερα.
Εμπολάω σύστημα, κάνω το λιγότερο εγώ. Λοιπόν.
Να που βρήκαμε κάτι κοινό, γιατί εγώ δεν νομίζω να καταφέρω να θαυμάσω κάποιον να ζει συνειδητοποιημένο.
Να φτάσουμε σε αυτό.
Νομίζω.
Να φτάσουμε.
Παρακαλώ.
Εν τούτο το όμορφο με τις ιστορίες που πλάθω, να σε πάρω έναν ταξίδι. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο να τελειώσει, αλλά να τελειώσει. Λοιπόν, η Siemens επέκτηνε τα κυβερνητικά της συμβόλαια και στην κατασκευή εργοστασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ο Ράπε ήταν ο άνθρωπος που συντόνιζε τις επιχειρήσεις στη χώρα. Όντας εκεί, έκαμε και την οικογένεια του, γεννήθηκαν και τα μωρά του, γεννήθηκαν και τα εγγόνια του. Λοιπόν, και πλέον είναι ο σύνδεσμος της Siemens με την Κίνα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιχειρήσεις της εταιρείας στη χώρα. Πίσω στη Γερμανία τώρα, τον Ιούνιο του 1934, ο αρχηγός του ναζιστικού κόμματος Άδολφος Χίτλερ, δεν ξέρω αν έτυχε να τον ξανακούσεις, διαλύει όλα τα υπόλοιπα κόμματα και γίνεται de facto δικτάτορας. Ο Ράπε, που ήδη ήταν, και τούτον βάλω το δαμείο για τον εξής λόγο, υπάρχουν πολλοί απολογητές του Ράπε που λένε ότι ξέρεις αν ήταν μέλος ακριβώς του ναζιστικού κόμματος, και όχι. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος και ήταν και υποστηριχτής, ήταν και φανατικός υποστηριχτής και ίδρυσε την πρώτη ναζιστική οργάνωση στην Νανκίνγκ και ανέλαβε ηγετικά καθήκοντα. Το ημερολόγιο του Ράπε δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας για το που έστεκε όσον αφορά τη δράση του ναζιστικού κόμματος από το ημερολόγιο του. Όχι μόνο πιστεύω ακράδαντα στην ορθότητα του πολιτικού μας συστήματος, αλλά ως ηγέτης της τοπικής οργάνωσης υποστηρίζω το σύστημα 100%. Άιστα. Τον Ιούλιο του 1937, μικρό μάθημα ιστορία, ο Ιαπωνέζικος αυτοκρατορικός στρατός συγκρούεται με τον Κινέζικο για τον έλεγχο της γέφυρας Μάρκο Πόλο, η οποία έχει κινέζικο όνομα, αλλά από σεβασμό προς την Κίνα δεν θα προσπαθήσω να το προφέρω. Η σύγκρουση είναι αρχικά μικρής κλίμακας, με μόνο 100 στρατιώτες στην κάθε πλευρά. Σύντομα εξελίσσεται σε μάχη με χιλιάδες κόσμου να ενισχύουν την κάθε πλευρά. Η μάχη τελειώνει με νίκη του Ιαπωνικού στρατού και είναι το έναυσμα για την εισβολή της χώρας στην Κίνα. Ο δεύτερος Σινο-Ιαπωνικός πόλεμος, σκέφτομαι να μην το έκανα πρόβες τόσες φορές, είχε επίσημα ξεκινήσει και κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η μάχη θα έπρεπε να θεωρείται και η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όχι η εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Χιροχίτο δίνει ρητές οδηγίες στον στρατηγό του αυτοκρατορικού στρατού Ιουάνε Ματσούι. Νίκη με κάθε κόστος. Η τακτική του Ματσούι ήταν ως εξής. Πρώτα στέλνεται βομβαρδιστικά για να ισοπεδώσει τις υποδομές μιας πόλης, τις υποδομές και την πρώτη γραμμή άμυνας του αντιπάλου. Ύστερα έστελνε το πρώτο κύμα στρατιωτό για να εξουδετερώσει τους εναπομείναντες θύλακες αντίστασης. Και στη συνέχεια έμπαινε στην πόλη με τον υπόλοιπο στρατό θεαβευτής. Η μία μετά την άλλη, οι κινέζικες πόλεις έπεφταν και ο αυτοκρατορικός στρατός προελάμβανε. Τελικός στόχος του Ματσούι, η πρωτεύουσα Νανκίνγκ. Τότε ήταν η Νανκίνγκ η πρωτεύουσα της Κίνας. Όταν ο Ιαπωνέζικος στρατός άρχισε τους αερομπομπαρδισμούς στα περίχωρα της Νανκίνγκ στις 7 Ιουλίου του 1937, ο Ράπε μαζί με την οικογένεια του έφυγα για την πόλη Πεϊτάχο μαζί με τους υπόλοιπους ξένους υπηκόους. Τους λόγους της επιστροφής του νομίζω είναι καλύτερα να τον αφήσω να μας τους πει ο ίδιος. Από το ημερολόγιο του Τζον Ράπε, 21 Σεπτεμβρίου 1937. Τις τελευταίες νύχτες αγωνίζομαι να βρω τους λόγους γιατί. Δεν είναι επειδή μου αρέσει η περιπέτεια που επέστρεψα από το Πεϊτάχο, αλλά κυρίως για να προστατέψω την περιουσία μου και τα συμφέροντα της εταιρείας. Βέβαια, ούτε η εταιρεία περιμένει, ούτε θα έπρεπε να περιμένει να πεθάνω για αυτόν τον σκοπό. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να θέσω τον εαυτό μου σε κίνδυνο για χάρη της εταιρείας ή της περιουσίας μου. Υπάρχει όμως εδώ ένα ζήτημα ηθικής και η ιδιότητα μου ως επιχειρηματία από το Αμβούργο δεν μου επιτρέπουν να το αγνοήσω. Οι Κινέζοι υπαλλήλοι και οι υπηρέτες μας, περίπου 30 οικογένειες συνολικά, έχουν μάτια μόνο για τον αφέντη. Εντός εισαγωγικών, δικά του τα εισαγωγικά. Δεν μπορώ να προδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι συγκινητικό το πόσο πιστεύουν σε μένα. Λοιπόν, μια μικρή παρέφεση να με. Σε αντίθεση με άλλους που εκαλύψαμε πιο παλιά, όπως τον Ήδη Μορέλ, ο οποίος έγινε ο λόγος να καταρρεύσει το καθεστώς του Λεοπόλουδου στο Κονγκό, ο Ράπε δεν είναι ρατσιστής. Εν ήταν η φάση του ότι θεωρεί τους Κινέζους ανθρώπους, αλλά κατώτερους ανθρώπους. Είχαν φίλους πολλούς Κινέζους, έτρωσε συχνά στα σπίτια τους, επομένως αντιμετώπιζαν τους ως ίσο. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι έβλεπαν τους ως ναι μεν ανθρώπους, αλλά κατώτεροι φίλοι. Ο ίδιος δεν ήταν καθόλου ρατσιστής.
Ναι, αλλά είναι αντιφάσκει λίγο αυτό, όταν είναι συνειδητοποιημένος ναζιστής 110 και να θεωρεί ότι είναι ρατσιστής. Κάτι ο ίδιος δεν λέει καλά. Ναι. Μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά εντάξει.
Περίεργο. Ναι.
Δηλαδή, πού είναι να πάει τούτη.
Πώς γίνεται.
Τούτο ο σιδηρόδρομο.
Ναι, ναι. Πού ακόμα είμαστε, έχουμε να πάμε. Πώς γίνεται, ας πούμε, να είσαι ναζιστής και να μην είσαι ρατσιστής.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκενεί πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο όπα είπα. Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν, περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου και Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs? για να αγοράσω για μένα. Πού μπορώ να πάω να βρω wearable technology? Εσύ τι θα το λέει, αδερφέ?
Περίμενε μου, πρώτα περνά που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάει.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρει εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρει laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλει για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πε ότι δεν γουστάρει να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι φίλε μου, δεν έχει όρεξη να βγει πω ξέρω πώ σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy παραγγέλνει ό,τι θέλει εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμεί είμαστε large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μου κάνουν, μπορούν να σα εξυπηρετήσουν, μπορούν να σα καθοδηγήσουν, μπορούν να σα βοηθήσουν στην αγορά σα για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Λοιπόν.
Ναι, δεν σημαίνει ότι ήταν. Εστό αν εκτιμούσαν του ανθρώπου που δούλευαν και που ζούσαν εκεί και σέβεται κτλ. Μπορεί ο ρατσισμός να ξεκινούσε στις ιδέες των άλλων. Δηλαδή να είσαι Κινέζου και Κινέζου, ας πούμε.
Έψαξα τα
ημερολόγια. Για τον ίδιο.
Κοιτάξτε, έψαξα τα ημερολόγια του. Η μοναδική. Ίσως αντιπάθεια, να το πω. Οι μοναδικοί άνθρωποι του οποίου θεωρούσε, όχι καν κατώτερου, απλά έκρινε του σαν ανθρώπου, ήταν οι τεμπέληδε. Δηλαδή, όσοι δεν δουλεύκαν. Και νομίζω ότι όταν έχει να κάνει παραπάνω με το γεγονό ότι ήταν Γερμανό, εκτιμούσε του ανθρώπου που δουλεύκαν που ήταν δουλευταράδε, αλλά και μπέλγε δεν του εγωνεύκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, ο ίδιο ο Ράμπε ούτε με το λόγιο του. Υπό τέτοιε συνθήκε μπορώ απλά να σηκωστώ και να φύγω? Δεν νομίζω. Οποιοδήποτε κάθισε σε ένα χαντάκι κατά τη διάρκεια ενό βομβαρδισμού και κράτησε το τρεμάμενο χέρι ενό παιδιού μπορεί να καταλάβει πώ νιώθω. Τέλο, υποσυνείδητα ίσω υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό λόγο που καθιστούν την παραμονή μου εδώ δεδομένη. Είμαι μέλος του Ναζιστικού Κόμματος και αρχηγός του εδώ παραρτήματος. Όταν επισκέπτομαι τα γραφεία των Κινέζων αξιωματούχων που είναι πελάτες μας, πάντα με ρωτούν για τη Γερμανία και το κόμμα. Και η απάντηση μου είναι πάντα ίδια. Ναι, είμαστε στρατιώτες της εργατιάς. Ναι, είμαστε κυβέρνηση εργατών και είμαστε φίλοι του εργαζομένου. Και όχι, δεν εγκαταλείπουμε τους εργάτες και τους φτωχούς όταν τα πράγματα δυσκολέψουν. Βεβαίως με την ιδιότητα μου ως Ναζί μιλούσα για τους Γερμανούς εργάτες, όχι για τους Κινέζους, αλλά τι θα σκεφτούν άραγε αυτοί? Τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ στη χώρα μου με φιλοξενή και μου συμπεριφέρθηκε τόσο καλά για τρεις δεκαετίες. Οι πλούσιοι φεύγουν και οι φτωχοί μένουν πίσω επειδή δεν έχουν τα μέσα και τις διασυνδέσεις για να φύγουν από τη χώρα. Δεν διατρέχουν άρα για κίνδυνο αυτοί? Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε, να σώσουμε κάποιους τουλάχιστον? Ακόμα και αν είναι μόνο οι δικοί μας άνθρωποι, οι υπαλλήλοι μας. Αν μπορείς να κάνεις κάτι καλό, γιατί να διστάσεις?
Δεν πάμε να είναι εθνικοσοσιαλιστής ο άνθρωπος, α. Τι είναι και πειθυσμός
εν
τώρα.
Να πάμε και
να θεωρείς ότι... θεωρείς ότι η μάνα μου είναι καλό και σκέφτεται τον κόσμο. Ναι, σκέφτεται τον μικρό κόσμο του και χρησιμοποιεί μια ρητορία.
Το...
Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η επιλεκτική του ευαισθησία ή επειδή έχει ρητορία... Είναι εθνικό σοσιαλιστή, δεν πάβει τίποτα που του τα
μου. Δαμέ όμω, βλέπει το αφήγημα που βοήθησε τον Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Δηλαδή, τούτον το αφήγημα ότι εμεί είμαστε οι λαϊκοί, είμαστε οι άνθρωποι που να βοηθήσουν τον κόσμο και του εργάτε, ήταν το αφήγημα το οποίο χρησιμοποίησε ο ίδιο για να ανέβει στην εξουσία. Και όταν έφτασε στην εξουσία, ανέδειξε ποιο ήταν.
Με κάνει τώρα να κάνω παραλληλισμού με το τι ζούμε σήμερα, και να μην μιλούμε για το 1900 τόσο.
Να σου πω ένα που να κάνω.
Γιατί υπάρχει η ρητορία, δηλαδή μπορώ να σου πω και ονόματα που η ρητορία είναι υπέρ των αδυνάτων και στο διατάφτα.
Να σου πω ένα που να κάνω. Εντάξει, εάν καταφέρει να βγάλει το επεισόδιο χωρί να κάνει παραλληλισμού με τα σήμερα, εγώ να βγω πάστα που να αντάρτης.
Τι εννοείς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω?
Όχι, υπάρχει περίπτωση. Εγώ που τα ευκαιάβαζα και έκανα το συνήθεια μόνος μου. Λοιπόν,
μα γι' αυτό σου λέω να το κάνω ή να μην το κάνω.
Να το κάνεις και να σου δώσω λόγους παραπάνω μετά να το κάνεις. Λοιπόν, μέχρι τον Οκτώβριο μόνο 20 ξένοι υπηκόοι έμειναν στην πόλη. Με τον αυτοκρατορικό στρατό να πλησιάζει, ο Ράμπε τους κάλεσε όλους στο σπίτι του, αλλά μόνο 14 άτομα ήρθαν. Ανάμεσα τους ο Αμερικάνος γιατρός Ρόμπερτ Βίλσον, η Ιεραπόσταλη Γουλιελμίνα Βοντρίν, ο Τζορτζ Φίτς και ο Τζορτζ Μίντζ, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης κινηματογραφιστής. Τούτοι 14 ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι έμειναν μέσα στην Νανκίνγκ. Ξένοι υπηκόοι. Όλοι οι υπόλοιποι έφυγαν. Τούτοι ενεδέχτηκαν να φύγουν. Μεταξύ του οι 14 συμφώνησαν ότι δεν μπορούν απλά να κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα ενώ γύρω του θα γινόταν σφαγή και αποφάσισαν να πώ δημιουργήσουν την ασφαλή ζώνη τη Νανκίνγκ, μια ανέκταση 4 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου οι άμαχοι και οι πρόσφυγε θα ήταν ασφαλεί από τι μάχε. Ο Ράμπε και οι υπόλοιποι άρχισαν να οριοθετούν την ασφαλή ζώνη με σημαίε και άσπρα εντόνια με έναν κόκκινο σταυρό ζωγραφισμένο. Στο κέντρο τη ασφαλή ζώνη ήταν το σπίτι.
Συγγνώμη,
τη ασφαλού ζώνη. Όχι, καλά έκαμε. Ξέρεις, τούν τη στιγμή τώρα η γενέκα μου χαμογελά. Η γενέκα μου χαμογελά και λέει, καλά να σου κάνει. Λοιπόν, στο κέντρο της ασφαλούς ζώνης, εντάξει, είναι το σπίτι του Ράπε μαζί με σχολείο το οποίο άνοιξε για τα παιδιά των Γερμανών υπηγών. Μια τετράγωνη έκταση 4 χιλιόμετρα γύρω από το σχολείο, έβαλα σημαίες και σεντόνια, για να πούν ότι okay, σε δουν την περιοχή δάμε, να έρθουν άμαχοι, να έρθουν πρόσφυγες και οι στρατιώτες δεν δικαιούνται να έρθουν. Εντάξει, δάμε μόνο για τους πρόσφυγες. Η Επιτροπή επικοινωνεί αμέσως με τις Ιαπωνικές αρχές, αλλά ο Ματσούι, ο αρχιστράτηγος, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν και δεν είμαστε σίγουροι, τούτη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, Η Ιαπωνία, υποψιαζόμαστε, αλλά δεν το ξέρουμε σίγουρα, ότι η Ιαπωνία ήταν σε συνομιλίες με τη Γερμανία και τον Χίτλερ για να συμμαχήσουν. Okay. Μυστικές συνομιλίες, φυσικά. Λοιπόν, έτσι, το τελευταίο πράγμα που θέλαν οι Ιαπωνέζικες αρχές ήταν σύραξη στη Νανκίνγκ, όπου να πεθάνουν ξένοι υπήκοοι, ιδίως Γερμανοί και οπωσδήποτε όλοι οι μέλη του Ναζιστικού Κόμματος. Λοιπόν, ο παρακάτω διάλογος είναι από το ημερολόγιο του Ράμπε, είναι μεταξύ αυτού και του απεσταλμένου του αυτοκρατορικού στρατού, ταγματάρχη Όκα. Γιατί στο διάολο μένεις, γιατί θέλεις να εμπλέκεσαι στις στρατιωτικές μας υποθέσεις. Τι σημασία έχει αυτό για σένα, δεν έχασες κανέναν εδώ. Απαντά ο Ράμπε. Ζω στην Κίνα τα τελευταία 30 χρόνια. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου γεννήθηκαν εδώ. Και είναι εδώ που έγινα πετυχημένος και ευτυχισμένος. Οι κατοίκοι εδώ ήταν πάντα καλοί μαζί μου. Ακόμα και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Ας ζούσα 30 χρόνια στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες μου συμπεριφέρονταν το ίδιο καλά, σε διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψω τον λαό της Ιαπωνίας. Η απάντηση μου φαίνεται ότι τον ικανοποίησε σε κάποιο βαθμό γιατί με άφησε ήσυχο, έκανε ένα βήμα πίσω, κάτι μουρμούρισε και υποκλήθηκε βαθιά. Τούτον επιβεβαιώνεται και από τα ημερολόγια των υπολείπων που ήταν γιώμε. Επειδή μπορεί να χτυπήσει κάποιο ότι ξέρει, μπορεί να το ευκάλε που τον νου του, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι συνήθιστο.
Δεν το αμφισβητώ. Προφανώς έχει έναν προσωπικό κώδικα ηθικής.
Μάλιστα.
Προσωπικό κώδικα ηθικής λέγεται. Το ζήτημα είναι όταν τον βάλει και στο ευρύτερο πλαίσιο, πρέπει να κρίνει έναν άνθρωπο.
Να σε πάρω.
Χάρη
να σε πάρω, λοιπόν. Μη έχοντας ξεκάθαρη απάντηση από τον αυτοκρατορικό στρατό και ξέροντας τι θα ακολουθούσε αν η ασφαλή ζώνη δεν αναγνωριζόταν. Ο Ράμπε έκανε ό,τι μπορούσε, έκανε ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε ήταν αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση. Έτσι ζήτησε τη βοήθεια του Αδόλφου Χίτλερ. Στείλε το τηλεγράφημα και έγραφε. Ζητώ τη συνδρομή του Φίρερ, ζητώ τη συνδρομή σα, Φίρερ, για να απαιτήσετε από την Ιαπωνική κυβέρνηση να παραχωρήσει τα κτίρια μα στο καθεστώ ουδέτερη ζώνη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εδώ θα γίνει ένα λουτρό αίματο. Ο Χίτλερ δεν απάντησε ποτέ και ούτε ξέρουμε αν είδε το τηλεγράφημα. Με την παρεχημονιά να πλησιάζει, ο Ράπε και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής γέμισαν την Νανκίνγκ με αφήσεις και προκηρύξεις, καλώντας όλους τους αμάχους να βρουν καταφύγιο στην ασφαλή ζώνη. Ξέροντας την καταστροφή που θα προκαλέσουν οι βομβαρδισμοί, ο Ράπε ψάχνει απεγνωσμένα για να βρει τρόπους για να προστατέψει τα κτίρια. Και ήταν τότε που είχε μια ιδέα. Υποψιαζόμενος ότι οι Ιάπωνες έχουν οδηγίες να μην βλάψουν υπηκόους ξένων χωρών, κάλυψε το σχολείο με ναζιστικές σημαίες και ζωγράφησε τεράστια ναζιστικά σύμβολα στις οροφές. Από εκείνη τη μέρα και μετά. Ο ίδιος κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα με μια σβάστηκα στο περιβραχιόνιο του. Όσο πάντα δάμε, μια σβάστηκα. 12 Δεκεμβρίου του 1937, ο Τζον Ράμπε είδε τον νυχτερινό ουρανό να φλέγεται από τις βόμβες. Οι Κινέζοι υπάλληλοι της Siemens, οι τροποκρατημένοι κάτοικοι των γύρω περιοχών, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο στο σχολείο. Ο Ράμπε έβαλε όσους μπορούσε μέσα στο σχολείο και στο σπίτι του, ενώ αρκετοί από αυτούς μαζεύτηκαν κάτω από μια μεγάλη ναζιστική σημαία που είχε απλώσει στον κήπο. Ενώ γύρω του έπεφταν βόμβες, εκείνη ήταν ασφαλής κάτω από την προστασία της ναζιστικής σημαίας. Η σβάστηκα, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο μίσους στην Ευρώπη και στον κόσμο, έγινε στην Κίνα σύμβολο ελπίδας. Και έψαξα το, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά ναζιστικά σύμβολα ακόμα και σήμερα μες στην Νανκίνγκ. Και στην Νανκίνγκ δεν έχουν τόσο κακή άποψη για τους Ναζί όσον ο υπόλοιπος κόσμος, ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα, όταν οι βομβαρδισμοί τελείωσαν, ο Ράμπε επιτέλους ξάπλωσε για ύπνο αφού δεν είχε κοιμηθεί εδώ και δύο μέρες. Πίστευε ότι το χειρότερο είχε περάσει και ότι τα πράγματα θα καλυτέρευαν από εδώ και στο εξής. Οι Κινέζοι συνάδελφοί του είχαν την ίδια άποψη. Γράφει στο ημερολόγιο του. Μου είπαν ότι δεν πρέπει να φοβάμαι τους Ιαπωνέζους. Μόλις έπαιρναν την πόλη υπό τον έλεγχο τους, θα αποκαταστήσουν την ταξί, θα επιδιωθώσουν τους σιδηρόδρομους και τα καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά όπως πιο πριν. Δόξα σε ο Θεός, το χειρότερο έχει περάσει. Αν δεν ταινία δαμε, εν η φάση που λάλλει, ας πω ότι it can't get any worse, και ευκύριο βρέσει, είμαστε σε αυτήν τη φάση. Να γίνει δύσκολο τούτο. Λοιπόν, το επόμενο πρωί ο Ράπε βγήκε στην πόλη. Επειδή κάνω πάρα πολύ έρευνα για τα πράγματα, διαβάζω βιβλία, δηλαδή βγάλω έξω κυριολεκτικά ίσως το 10% των πράγματων που θωρώ, αλλά ήταν τόσο δύσκολη η ιστορία που έπρεπε να βοηθήσω, έπρεπε να σταματώ να με ας πω.
Εννοείς υιοθετείς το 10% του υλικού που διαβάζεις ή αφαιρείς το 10%?
Όχι, όχι, ενώ για να κάνω, για να κάνω, το, κοίταξε, για να κάνω το συγκεκριμένο επεισόδιο, διάβασα δύο βιβλία. Λοιπόν, συν ούτε και εγώ ξέρω πόσες σελίδες μέσα στο ίντερνετ. Αλλά ξέρεις, επειδή δεν μπορεί να τα πιάσει σου, λέω να πιάσω ένα. Να χτίσω την ιστορία μου εγώ.
Σε έναν ιστορικό πλαίσιο, τέλος
πάντων. Ναι, να χτίσω την ιστορία μου εγώ με τζάμπο να βγάλω. Επειδή αφήνω πολλά πράγματα έξω. Συνήθως προσπαθώ να αφήνω τα πιο.
Τα επουσιώδη ή τα ανατριχιαστικά.
Ναι.
Okay.
Εγώ. Έχω την υπόψη του το να πάμε και μετά, ότι τα σιωτά θα καταπίσω. Λοιπόν. Το επόμενο πρωί ο Ράμπε βγήκε στην πόλη για να δει το μέγεθος της καταστροφής. Εδώ ήταν γεμάτη από πτώματα αμάχων, πολλοί από αυτούς πολίτες που πυροβολήθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Στη διαδρομή του είδε μια ομάδα από Ιαπωνέζους στρατιώτες να σπάζουν την πόρτα ενός γερμανικού καφέ για να μπουν μέσα για να κάνουν βλιάτσικο. Έξαλλος κατέβηκε κάτω από το αυτοκίνητο και άρχισε να τους βάζει τις φωνές, δείχνοντας τους τη γερμανική σημαία που ήταν στην είσοδο του καφέ. Ένας από τους στρατιώτες είπε στο Ράμπε στα αγγλικά: «Πεινούμε. Αν θέλεις να παραπονεθείς, πηγαίνε στη Ιαπωνέζικη πρεσβεία. Θα σε αποζημιώσουν εκείνοι». Οι στρατιώτες γέλασαν, έβαλαν φωτιά στο καφέ, αλλά ο Ράμπε δεν απογοητεύτηκε επειδή οι υποψίες του επιβεβαιώθηκαν. Οι Ιάπωνες δεν θα έβλαπταν ξένους υπηκόους. Εκείνη τη μέρα ο Ράμπε βρήκε τα απομεινάδια του Κινέζικου στρατού. Συνάντησε 400 στρατιώτες, όλοι τους ακόμα οπλισμένοι. Ξέροντας τη μοίρα που τους περίμενε στα χέρια του αυτοκρατορικού στρατού, ο Ράμπε τους λυπήθηκε και τους είπε να πετάξουν τα όπλα τους και να κατευθυνθούν προς την ασφαλή ζώνη, όπως το έκαναν. Μαζί με εκατοντάδες άλλους στρατιώτες. Η Επιτροπή της Ασφαλούς Ζώνης ήταν αρχικά διστακτική, επειδή ο σκοπός που δημιουργήθηκε η ζώνη ήταν για να δώσει καταφύγιο σε αμάχους, αλλά στο τέλος ενέδωσαν. Και εκατοντάδες βρήκαν καταφύγιο. Την ίδια νύχτα, ο διπλωμάτης Κατσούο Καζάκη ενημέρωσε τον Ράμπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του, οι Κινέζοι στρατιώτες χρησιμοποιούν τη ζώνη ως καταφύγιο. Ο Ράμπε εξήγησε τι έγινε, είπε στον Καζάκη ότι οι στρατιώτες βρίσκονταν εκεί εν γνώση του ότι πλέον δεν ήταν απειλή, δίνοντας του μάλιστα και οδηγίες για το πού ήταν τα όπλα που παρέτησαν οι στρατιώτες. Αυτοκρατορικός να μιλήσει σε άλλο λιονγκότσο, στρατός έδωσε άδεια στο Ράμπε να φιλοξενήσει τους στρατιώτες και μέσα στην αναμπουμπούλα πολλοί από αυτούς πέταξαν τις στολές τους και ανακατεύτηκαν με τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Αν και οι προθέσεις του Ράμπε και της Επιτροπής ήταν καλές, κανένας τους δεν θα μπορούσε να περιμένει τη φυγή που θα ακολουθούσε. Λίγες μέρες μετά οι Ιάπωνες στρατιώτες έκαναν έφοδο στη ζώνη για να συλλάβουν όλους τους στρατιώτες. Άοπλος και περικυκλωμένος από όλες τις πλευρές, ο Ράμπε και οι υπόλοιποι της Επιτροπής μπορούσαν μόνο να βλέπουν. Για να έχουμε βαθύτερη αντίληψη του τι ακολούθησε, νομίζω θα μας βοηθήσει εάν πούμε στη ψυχολογία των Ιάπωνων στρατιώτων. Τούτον είναι από το ημερολόγιο του στρατιώτη Αζούμα Σίρο. Σκέφτομαι πώς γίνεται, πώς μπορούν να θέλουν να παραδοθούν από τη στιγμή που είναι τόσοι περισσότεροι από εμάς και χωρίς μάλιστα να προβάλλουν καμία αντίσταση. Οι αξιωματικοί τους είναι όλοι δειλοί και λιποτάχτες. Ακόμα και μετά που τους συλλάβαμε, παρά το γεγονός ότι ήταν άοπλοι, μπορούσαν εύκολα να ξεσηκωθούν και να μας σκοτώσουν. Τους λυπάμαι, αλλά με αηδιάζει η δειλία τους. Τούτον εν το mentality των Ιάπωνων στρατιώτων. Οι Ιάπωνες έβαλαν όλους τους άντρες σε γραμμές και εξέτασαν το εσωτερικό των χεριών, το κάτω μέρος των ποδιών, τους ώμους και τα μαλλιά τους. Ο λόγος ήταν επειδή εάν είχαν κάλους σε συγκεκριμένα σημεία των χεριών, σήμαινε ότι χρησιμοποιούσαν όπλο. Ισόπλο δαμέ, πήρε ο Βολάς, γιατί πίσω, αφήνει σημάδι δαμέ. Λοιπόν, συγγνώμη, podcast του τον δεν είναι visual medium, αφήνει στο εσωτερικό του χεριού, στο πάνω μέρος της παλάμης, αφήνει, ευχαριστώ τον Ανδρέα Φυλακτού που γέλασε στο βάθος, Ανδρέας Φυλακτού στην παραγωγή σήμερα, αφήνει σημάδι το όπλο από το recoil, δεν ξέρω τι είναι η λέξη στα ελληνικά. Λοιπόν, επίσης, εξετάζαν τους ώμους τους, γιατί εάν είχα σημάδια στους ώμους σημαίνει ότι είχαν σακίδιον εκστρατείας και εξετάζαν και τα πόδια τους, επειδή αν είχαν γκάλους στα πόδια σημαίνει ότι ήταν σε πορείες. Επίσης εξετάζαν και τα μαλλιά τους, επειδή αν εφορούσαν κράνος ή στρατιωτικών καπέλων, κάνουν μια γραμμή πάνω στα μαλλιά, επομένως εξέταζαν ότι ήταν στρατιώτες. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, η εξέταση ήταν στην ουσία δικαιολογία, γιατί τα ίδια σημάδια μπορούν να προήλθαν από χειρονακτική εργασία. Δηλαδή, αν κρατάς τη τσάπα και πάει να τσαπίσει, έχει ακριβώ τα ίδια σημάδια. Επίσης, αν περπατά καθημερινά, άλλο να έχει σκάλωση στα πόδια. Στην ουσία, το που θέλαν οι Ιάπωνες να κάνουν ήταν να σκοτώσουν όλους τους άντρες που ήταν στο safe zone. Συνολικά, 1.300 άντρες συνελήφθησαν εκείνη τη μέρα, αλλά δεν θα ήταν οι τελευταίοι. Ο Ράπε διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζήτησε από τους Ιάπωνες αξιωματικούς να δεσμευτούν ότι οι φυλακισμένοι θα τύχουν συμπεριφορά που άρμοζε σε αιχμαλώτους πολέμου και δεν θα εκτελεστούν. Γράφει ο Ιεραπόστολος George Fitch. Ήταν προφανές σε όλους μας τι θα γινόταν. Οι Ιαπωνέζοι τους χώρισαν σε γκρουπς των 100 ατόμων και τους έδεσαν με σκοινιά. Ένοπλοι στρατιώτες στη συνέχεια τους μετέφεραν σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία με τις ξυφολόχιες ήδη στα όπλα. Τους έπαιρναν για να τους εκτελέσουν. Αλλώς αδαείς εγώ. Εντάξει. Σκέφτομαι, καλά, γιατί χρειάζονταν ξυφολόχιες για να τους εκτελέσουν. Και ύστερα έκανα κλικ. Ξυκονομούσα σφαίρες. Εκτελούσαν τους μέσα ξυφολόχιες για να ξυκονομούσα σφαίρες. Κάμα κλικ και να σου πω, αχ, νιώθω πιο λίγο άνθρωπος. Λοιπόν, για τις επόμενες μέρες, ο Ράπε και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούσαν αβοήθητοι καθώς οι Ιάπωνες στρατιώτες έμπαιναν στη ζώνη και συλλάμβαναν όσους θεωρούσαν ότι μπορεί να ήταν στρατιώτες. Χιλιάδες που συλλάβαν. Υπολογίζουν περίπου 7 με 8.000. Από το ημερολόγιο του Ιάπωνα πολεμικού ανταποκριτή Γιούκι Ομάτα, που είδε τους εχμαλώτους να οδηγούνται κατά μήκος του ποταμού Χσικουάν. Οι στρατιώτες που ήταν στην πρώτη σειρά αποκεφαλίστηκαν και εκείνοι που ήταν στη δεύτερη σειρά τους υποχρέωσαν να πετάξουν τα πτώματα μέσα στον ποταμό και στη συνέχεια τους αποκεφάλισαν και εκείνους. Η σφαγή συνέχισε χωρίς σταματημό μέρα και νύχτα μέχρι που εκτελέστηκαν 2.000 άνθρωποι. Την επόμενη μέρα, αφού βρήκαν αυτό τον τρόπο εκτέλεσης μη αποδοτικό, απλά έβαλαν τους εχμαλώτους σε σειρά και τους θέρισαν με πολυβόλα. Κάποιοι από τους εχμαλώτους προσπάθησαν να μπουν στο νερό για να δραπετεύσουν, αλλά κανένας δεν έφτασε στην αντίπερα όχθη. Που τούτον είναι από ημερολόγιο πολεμικού ανταποκριτή, η Άπωνα. Ο Ράπε γράφει στο ημερολόγιο του ότι οι Άπωνες πέταξαν τόσα πολλά πτώματα στις λίμνες γύρω από την πόλη που πολλές εξαφανίστηκαν και τα νερά του ποταμού είχαν τόσο πολύ νέμα που βάφτηκε κόκκινος. Και το χειρότερο ακόμα να έρθει. Επειδή μόλις οι Άπωνες τελείωσαν με τους άντρες, έστρεψαν την προσοχή τους στις γυναίκες και τα κορίτσια. Από τη μαρτυρία του στρατιώτη Τακουκόρο Οκόζο, ενός στρατιώτη στην 14η δημιουργία του αυτοκρατορικού στρατού στην Νάνκινγκ. Οι γυναίκες υπέφεραν πιο πολύ από όλους. Η ηλικία δεν είχε καμία σημασία. Μικρές, μεγάλες, καμία δεν θα μπορούσε να αποφύγει τη μοίρα που τις περίμενε. Καθημερινά στέλναμε φορτηγά στην πόλη και συλλαμβάναμε όποια γυναίκα ή κορίτσι βρίσκαμε. Όταν επέστρεφαν, τις αρπάζαμε και ορίζαμε 15 και 20 στρατιώτες ανά γυναίκα για να τις βιάζουν. Από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιούσαμε φημισμούς για να διασκεδάζουμε. Όταν ήταν να πάμε για να διασκεδάσουμε, εντός εισαγωγικών, με τις εχμάλωτες, λέγαμε μεταξύ μας ότι πάμε για μπάνιο, μέσα σε εισαγωγικά. Τις βιάζαμε για μέρες και μετά τις σκοτώναμε, επειδή τα πτώματα δεν μπορούν να μιλήσουν. Από τη μαρτυρία της Ζαν Τσιουχόγκ, μιας από τις επιζήσασες τη σφαγή στην Νανκίνγκ. Ναι, εγώ έσφαξα την ελληνική γλώσσα, δάμε. Λοιπόν, δεν και φυλακτού που κάνεις με γέλο. Τίποτε αγάπη. Λοιπόν, ήμουν 12 χρονών όταν οι Ιάπωνες μπήκαν στην πόλη. Εμένα μαζί με τον παππού μου, ο οποίος με έκρυψε στο άχυρο για να πάει να βρει τον αδερφό μου. Οι στρατιώτες με βρήκαν εύκολα και ένας μετά τον άλλον άρχισαν να με βιάζουν. Έκλαιγα και πονούσα, αλλά και όταν τέλειωσα αιμορραγούσα τόσο πολύ που νόμισαν ότι είχα πεθάνει. Όταν ξύπνησα ήμουν στο σπίτι και ο παππούς μου δίπλα μου έκλαιγε και έλεγε ότι δεν έπρεπε να με αφήσει μόνη μου. Τούτον το συγκεκριμένο, το βίντεο με την κοπέλα που μιλά, διάβαζα τα comments κάτω Και ένα comment το οποίο ήταν από Ιαπωνέζα, και λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πράγμα έγινε. Έστειλα το βίντεο σε όλους μου τους φίλους και όλοι πρώτη φορά ακούαν για ό,τι έγινε. Να το συζητήσουμε μετά τότε.
Ξέρεστε τα άγνοια που έχουν οι λαοί για το πώς οι κυβερνήσεις τους, η εξουσία, ο μιλιταρισμός χειρίζεται τα πράγματα, γιατί ήταν μιλιταριστικό το καθεστώς στην Ιαπωνία.
Yes, ήταν.
Ολοκληρωτικό.
Ήταν σε μεγάλο βαθμό.
Και ούτω καθεξής.
Η ιστορία της Ζάνκ ήταν μια που επαναλαμβανόταν σε κάθε σπίτι που έψαχνε ο Ιαπωνικός στρατός και που γινόταν ξανά και ξανά. Όταν τελείωναν από τα βασανιστήρια, οι στρατιώτες ακροτηρίαζαν τα θύματα τους, συνήθως τα γεννητικά όργανα ή ακόμα τοποθετούσαν τις γυναίκες σε πορνογραφικές πόζες για να τις φωτογραφήσουν. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες διασώζονται μέχρι σήμερα και είναι αδιαμφισβήτητος μάρτυρας του τι έγινε στη Νανκίνγκ. Ασχέτως του τι λένε κάποιοι. Σύγχρονοι ιστορικοί υπολογίζουν ότι μεταξύ 20.000 και 80.000 γυναικών έπεσαν θύματα βιασμού στη Νανκίνγκ, αν και ο ακριβής αριθμός δεν θα γίνει ποτέ γνωστός, καθώς οι στρατιώτες φρόντιζαν να σκοτώνουν τα θύματα τους, ενώ κάποιες δεν αποκάλυψαν ποτέ τι είχε γίνει λόγω του στίγματος. Ο βιασμός των γυναικών της Νανκίνγκ θεωρείται σήμερα ένα από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έγινε ποτέ. Again, sorry. Λοιπόν, έχοντας δει με τα μάτια τους οι ομαδικές εκτελέσεις των Κινέζων στρατιωτών και ακούγοντας τις κραυγές των.
Αν μου επιτρέπει, είναι χειρότερο να μην ξέρουμε.
Πολλά χειρότερο να μην ξέρουμε.
Άρα μην μου απολογήσει.
Κοιτάξτε, ενώ
όσο και να είναι. Είναι πολύ χειρότερο να υπάρχει άγνοια ή αν θέλει.
Άποψη δική μου, ναι. Να σου πω, επειδή πιο κάτω να συζητήσουμε για έναν Ιάπωνα ακαδημαϊκό, ο οποίος ήταν ενάντια στο να κυκλοφορούν τα πράγματα, και το επιχείρημα του, που βγήκα σε μια συνέντευξη που έκαμε στο ABC, ήταν ότι μπορούμε να λέμε έτσι πράγματα στα μωρά, γιατί τα μωρά είναι να μεγαλώσουν και να μισούν την Ιαπωνία. Εθιάβαζα τον ήμουν και εγώ, ναι, εντούν το point.
Για να το μάθουν το συγκεκριμένο ιδεολόγημα.
Μάλιστα.
Που υιοθέτησε τη δεδομένη χρονική ιστορική περίοδο η Ιαπωνία για να φροντίσουν να μην το ξαναγίνει
ποτέ. Που τη στιγμή που έντους μαθαίνεις.
Και καλά, τούτο είναι η γνωστή δικαιολογία.
Που τη στιγμή που δεν τους μαθαίνεις για να τους ενισχύσεις ή κατά να καλλιεργήσεις εθνική συνείδηση, ναι, έρχεται με προβλήματα τούτο.
Το πέπλος σιωπής εξυπηρετεί πάρα πολλούς στόχους.
Yes. Λοιπόν. Έχοντας δει με τα μάτια του ομαδικές εκτελέσεις των Κινέζων στρατιωτών και ακούγοντας τις κραυγές των γυναικών πέρα από τους τοίχους του σπιτιού του, ο Ράμπε αποφασίζει να δράσει. Στέλνει ακόμα έναν τηλεγράφημα στο Χίτλερ και κάνει προσπάθεια να επικοινωνήσει με τους ανώτερους αξιωματικούς του αυτοκρατορικού στρατού για να τους καταγγείλει τις κτηνοδίες. Sorry, δεν πήρε καμία απάντηση. Και ήταν τότε που ο επικεφαλής της ασφαλούς ζώνης της Νανκίνγκ συνειδητοποίησε ότι εάν ήθελε να γίνει κάτι, έπρεπε να το κάνει μόνος του. Οπλισμένο μόνο με μια σβάστηκα στο περιβραχιόνιο του και τη γνώση ότι οι Ιάπωνες, την υποψία μάλλον, ότι οι Ιάπωνες δεν θα τον έβλαπταν, ο Ράπε αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και άρχισε να κάνει περιπολίες στην πόλη και να εμποδίζει εγκλήματα που ήταν σε εξέλιξη από το ημερολόγιο του. Εάν οδηγούσα αρκετή ώρα, αναπόφευκτα θα έβρισκα κάποιον που θα με φώναζε για να εμποδίσω τον βιασμό που ήταν σε εξέλιξη. Γυναίκες, αδελφές ή μητέρες δεν είχαν καμία σημασία. Πήγαινα εκεί και έδιωχνα τους άντρες φωνάζοντας τους και δείχνοντας τους τη σβάστηκα στον μπράτσο μου. Μια φορά μάλιστα έπρεπε να αρπάξω ένα στρατιώτη από πάνω από το θύμα και να τον πετάξω μακριά. Εκείνοι είχαν πιστόλια, σπαθιά και ξυφολόχιες. Εγώ είχα μόνο τη σβάστηκα. Σκέφτομαι τώρα μια ομάδα Ιαπωνέζων στρατιώτες οι οποίοι επιτίθενται σε ένα σπίτι σε μια οικογένεια, σκοτώνουν κάποιον και πήγαιναν μόνο του, χωρίς όπλο, χωρίς τίποτε άλλο, εντάξει. Έβαλαν τους τις φωνές και έφτιαχναν τους. Και τότε δεν το έκαμε μια νυχτιό φορές. Έκαναν το κάθε μέρα επί 5 εβδομάδες. Κάθε μέρα. Δεν μπορούσα να πω ακριβή αριθμό των ατόμων οι οποίοι εγκλειδώσαν έτσι, αλλά σίγουρα πρέπει να ήταν πάσα σε εκατοντάδες. Σίγουρα.
Η ουσία είναι ότι εργαλειοποίησαν τη σβάστηκα για Μάλιστα. να υπηρετήσει τον προσωπικό κώδικα ηθικής του. Το γεγονός ότι επέμενε όμως να υιοθετεί την ναζιστική ιδέα, αγνοώντας ότι στην εφαρμογή της η ναζιστική ιδέα έχει ακριβώς τις ίδιες πρακτικές και χειρότερες, άμα σκεφτεί κάποιος ότι δεν ήταν απλώς η αποκεφαλής με ξυφολόγχης. Δηλαδή, ο βασανισμός και ο αφανισμός έγινε επιστήμη σε μαζικούς φούρνους ή σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή χίλια διαζευκτικά ή. αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να αναθεωρούσε ένας άνθρωπος που ζούσε στην Κίνα 30 χρόνια και γνώριζε εκ του μακρόθεν το τι θα πει η ναζιστική ιδέα παρά να βιώνει στην πράξη. Υπάρχει όμως κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Το όφιλε να γνωρίζει.
Μάλιστα.
Άρα... μπορεί.
Κοιτάξτε, να πάμε, πάμε σίγουρα, αλλά...
κάνω έτσι μια παρένθεση για να...
Αν θέλεις να μην κοιμηθείς πόψε, απλά κάμε Google Unit 731. Εν έχω ιδέα αν Ιντάλος κατάφερε και πέρασε τα εγκλήματα του Ιαπωνικού στρατού κάτω από το ραντάρ σε τόσο μεγάλο βαθμό, και δούμε τόσο μεγάλη σημασία στο τι έκαναν οι Ναζί, οι Γερμανοί, συγγνώμη, και τα εγκλήματα του Ιαπωνικού στρατού επέρασαν λίγο τα παρατήρητα. Και εν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή,
ναι, δεν επέρασαν απαρατήρητα. Απλώς...
Εν είχαν την ίδια προβολή.
Εντάξει, επειδή η κλίμακα στην οποία αναφερούμαστε σε σχέση με τους Ναζί είναι τεράστια σε σχέση με το τι έκαναν. Χωρίς να μην είναι εγκλήματα πολέμου.
Τραγικά
κιόλα το τι έχουν κάνει οι Ιαπωνέζοι. Και εντάξει, λοιπόν, εξαρτάται ποιος αναφέρεται σε τούτους. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εξαρτάται ποιος γράφει την ιστορία.
Τι ιστορία γενικά?
Ακόμη και την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Okay.
Το πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Και όταν δεις πώς το δυτικό στρατόπεδο επιρροής σφαίρας και τα λοιπά,
μάλιστα,
και το ανατολικό έχει, ο τρόπος που αντιμετωπίζει το έγκλημα πολέμου ως τέτοιο, τις χώρες, ή αν θέλεις, τις πολιτικές εξουσίες, γιατί δεν είναι χώρες και λαοί στο σύνολο τους, ναι, υπήρξαν βέβαια στρατευμένοι στη μιλταριστική ιδέα, στη φασιστική ιδέα, ανημένη ιδέα κτλ. Ακόμη και εκείνον είχε διαφορά στο πώς υπήρχε ανάλυση του τι έκαμε ο καθένας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή εμείς είμαστε στη σφαίρα της
δυτικής
επιρροής, προφανώς ξέρουμε πολύ λιγότερα σε σχέση με το τι είχαν κάνει οι Ιαπωνέζοι.
Κοιτάξτε, τουλάχιστον όσον αφορά το podcast, εγώ προσπαθώ τα βιβλία ή τις πηγές που βρίσκω, προσπαθώ να δω τι έχουν να πούν εναντίον τους. Πάντα...
Άλλον η προσωπική σου έρευνα, άλλον το τι υπάρχει, Κωνσταντίνεμος, κοινή γνώμη ή κοινό τόπο ή
διδαχή
ιστορία στο σχολείο ή ένοιξη ζωγοντή.
Για να πάω αλλού, τώρα για το κάνω λίγο πιο χαλαρό το θέμα.
Okay.
Η μοναδική κριτική που είπα για τούτο το βιβλίο, το οποίο είναι η κύρια πηγή τέλος πάντων, ήταν από έναν Ιάπωνα συγγραφέα. Και πω, okay, να δω τι άλλα βιβλία έγραψε τούτο. Αν έγραψε κανένα βιβλίο σχετικό, μπορώ να πάω και να το θκευάσω και να έχω μια πιο σφαιρική άποψη του τι γίνεται.
Ναι.
Και το βιβλίο που έγραψε γινός για την Νανκίν ήταν ένα βιβλίο πνευματιστικής προσέγγισης, με το οποίο μιλούσε ο ίδιος με το φάντασμα του αρχιστρατηγού Ματσούι, που του εδηγεί του γίνος τι έγινε στην Νανκίν. Και είπε εγώ, εντάξει ρε δικαιώ, μπορεί το review σου να μην παίζει να μην είναι και πολλά καλό. Λοιπόν, και τούτον, το επόμενο σημείο δηλαδή, είναι τραγικό και αστείο την ίδια ώρα. Ναι, μόλις τελειώνε με εκείνο το έγκλημα, ο Ράμπε πήγαινε στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο. Την 1η Ιανουαρίου του 1938 γράφει στο ημερολόγιο του. Η μητέρα ενός κοριτσιού μου φώναξε μέσα από τα ερείπια του σπιτιού της και έπεσε στα γόνατα μπροστά μου, παρακαλώντας με να τη βοηθήσω. Όταν μπήκα στο σπίτι, βρήκα έναν Ιάπωνα στρατιώτη γυμνό από πάνω από το κορίτσι, το οποίο έκλαιγε υστερικά. Έβαλα τις φωνές στο γουρούνι και ούρλιαζα καλή χρονιά σε όλες τις γλώσσες που μπορούσα να σκεφτώ. Κυριολεκτικά, μια μέρα φώναζαν του καλή χρονιά. Έφυγε από εκεί τρέχοντας με τα παντελόνια στα χέρια του. Ο Ράμπε δεν έμεινε όμως μόνο στις περιπολίες. Έβαζε όσο περισσότερο κόσμο μπορούσε στη ζώνη και τις γυναίκες συστέγαζε στο σπίτι του ή στην αυλή του συγκεκριμένα. Προσπαθούσε να βάλει όσες πιο πολλές γυναίκες μπορούσαν όσο πιο κοντά του, επειδή αντιλαμβάνεσαι, ήταν με 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έντονε φράχτες ή κάτι. Μπορούσαν να μπουν οποιαδήποτε ώρα είναι όλοι μέσα. Ναι, έβαζαν τις γυναίκες στο σπίτι του για να. Επειδή οι Ιαπωνέζοι στρατιώτες σκαρφάλωναν τη νύχτα από τους τοίχους και έβγαινε έξω για τους διώξιμες φωνές. Αυτό συνέβαινε τόσο συχνά που ο Ράπε σταμάτησε να κοιμάται τα βράδια από φόβο ότι οι στρατιώτες μπορεί να εισέβαλαν και να βίαζαν τις γυναίκες στη ζώνη. Από το ημερολόγιο του. Όλες οι γυναίκες και τα παιδιά, τα μάτια τους διάπλατα από τον τρόμο, κάθονται στο γρασίδι, σφίχταν καλιασμένοι για να προστατευτούν από το κρύο και να δώσουν ένα στον άλλο θάρρος. Η μοναδική τους ελπίδα είναι ότι εγώ, ο ξένος διάβολος, θα διώξω τα κακά πνεύματα μακριά. Η απροθυμία των στρατιωτών να βλάψουν το ΡΑΠ έγινε αντιληπτή και από τα υπόλοιπα μέλη τη ασφαλού επιτροπή. Σωστά, ΡΑΠ. Πάλι από τι σημειώσει του Φίτ. Ήμουν παρόν. Μια... Ένα το κάνω καθ' όλη τη διάρκεια του.
Μην αμφισβητήσει τόσο πολλά τον εαυτό.
Όχι, του τον είναι η φάση του. Κυρία Δασκάλα, καμπά το καλό του.
Μου θελάσει τεράκι.
Όχι, αρέσκει μου. Πίστεψε με, η γυναίκα μου όταν να το δει τούτο, να πετά στον 7ο ουρανό, επειδή ο Θεοδωρή συνέχεια, μα το κάνει. Και ήταν η φάση, α πούμε, οπότε μου το κάνει κάποιο, είναι κάπω. Καλά, να σου κάνω. Λοιπόν, ήμουν παρόν μια μέρα όταν ο Ράπε προσπάθησε να εμποδίσει ένα στρατιώτη από το να βιάσει μια γυναίκα. Άρχισε να του ουρλιάζει και μπήκε στα μούτρα του, δείχνοντα του τη σβάστηκα στον μπράτσο του. Οι στρατιώτε φαίνεται να φοβούνταν ή ακόμα και να σέβονταν τα αναζεστικά συμβόλα. Ενώ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δείρουν και να απειλήσουν υπηκόου άλλων χωρών, ιδίω Αμερικάνου. Στην περίπτωση όμως του Ράπε και των υπόλοιπων Γερμανών, οι Ιαπωνέζοι έδειχναν απίστευτη ανοχή και υπομονή. Μια φορά, όταν ένας Γερμανός προσπάθησε να εμποδίσει τέσσερις άντρες από το να κακοποιήσουν σεξουαλικά μια γυναίκα, ένας από αυτούς έδειξε τη σβάστηκα στον πράτσο του Ράπε και άρχισε να φωνάζει Deutsch, Deutsch. Η λέξη για το Γερμανός στα γερμανικά. Σε μια άλλη περίπτωση, ο Ράπε απειλήσε έναν από τους στρατιώτες που εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο γύρω από το σπίτι του με ένα απειλήσε τον Ράπε με ένα φακό. Ένας από αυτούς έβγαλε πιστόλι και το έβαλε στον κρόταφο του Ράπε, αλλά ο δεύτερος το έδειξε τη σβάστηκα στο μπράτσο του και του είπε ότι δεν μπορούν να σκοτώσουν Γερμανό υπήκοο. Εάν οι Ιάπωνες όμως φοβούνταν ή σέβονταν τον Ράπε, ο άμαχος πληθυσμός της Νανκίνγκ τον λάτρευε. Από το βιβλίο Ο Βιασμός της Νανκίνγκ. Για εκείνους ήταν ο άντρας που έσωσε τις κόρες τους από το να γίνουν σκλάβες της ορέξης των στρατιωτών και τους γιους τους από τα πολυβόλα. Όταν επισκεπτόταν την ασφαλή ζώνη, χιλιάδες γυναίκες έπεφταν στα πόδια του και τραβούσαν τα μαλλιά τους, κλαίγοντας και ουρλιάζοντας ότι προτιμούσαν να αυτοκτονήσουν παρά να φύγουν από τη ζώνη. Λοιπόν, ο Ράπε όμως δεν έμεινε μόνο στο να σταματά εγκλήματα. Ξέροντας πόσο σημαντικό είναι το ηθικό να είναι ψηλά, προσπάθησε να κρατήσει την ελπίδα ζωντανή και να διασκεδάσει τους πρόσφυγες στη ζώνη. Έκανε μικρά πάρτι γενεθλίων για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη ζώνη εκείνη την εποχή και έδινε δώρο λεφτά στις μητέρες. Να σημειώσω ότι όλη την περιουσία που εμάζεψαν τα 30 χρόνια που ήταν στην Κίνα, και εκείνος και οι υπόλοιποι εξοδέψαν όλα τους τα λεφτά καθόν τη διάρκεια των 6 εβδομάδων για να αγοράσουν τρόφιμα για τους άμαχους στην ασφαλή ζώνη. Τα πιο πολλά λόγια που γεννιούνταν έπαιρναν το όνομα του Ράπε, Τζον, και τα κοριτσάκια το όνομα της γυναίκας του Ντόρα. Ακόμα υπάρχουν τούτοι. Ακόμα κρατούν το όνομα. Η γενναιότητα του Ράπε κέρδισε τα άλλα μέλη της Επιτροπής της Ζώνης, ο γιατρός Ρόμπερτ Βίλσον, ο ίδιος φανατικός αντιναζιστής, γράφει στο ημερολόγιο του. Είναι πολύ καλά δικτυωμένος στους ναζιστικούς κύκλους, αλλά μετά που τον γνωρίσαμε τον τελευταίο καιρό και αντιλαμβανόμενοι πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι και πόσο μεγάλη καρδιά έχει, είναι φοβερά δύσκολο να συμφιλιώσουμε την εικόνα που έχουμε για αυτόν με τον θαυμασμό που έχει για τον Φίρερ, σαν εσένα. Η σφαγή της Νανκίνγκ διήρκησε για 6 εβδομάδες μέχρι τα τέλη του 38, του Φεβρουάριου του 38, συγγνώμη. Τότε ήταν πως ο στρατηγός Ιουάνεν μπήκε νικητής στην πόλη, συνοδευόμενος από τον πρίγκιπα Γιασουσίκο Ασάκα, μέλος της Ιαπωνικής Βασιλικής Οικογένειας. Λοιπόν. By the way, παράληψη μου, σου έδειξα το Ράπε. Τούτος, άμα τον έβλεπες, με τι μοιάζει με λογιστή που δουλεύει σε λογιστικό γραφείο. Εμένα έτσι μου έκανε όταν το είχε. Τούτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπόδισε τόσα εγκλήματα. Λοιπόν, σημαντικό τούτο με τον πρίγκιπα ήταν τιμητικά αρχηγός του στρατού, ο Ασάκα, στο πούμε τιμητικά. Ο λόγος που σου το λέω είναι επειδή η ιστορία του Ράπε σε κάποια φάση έγινε ταινία, η οποία έπιε καλά στον box office το 2007. Ένας από τους λόγους που δεν έπιε καλά, ήταν επειδή οι Ιαπωνικές αρχές ζητήσαν από τους παραγωγούς, αν θα παίξει στην Ιαπωνία, να κόψουν τη σκηνή που μπαίνει ο αρχιστράτηγος μαζί με τον πρίγκιπα στην Νανκίνγκ. Την είπαν τους όχι και απαγορεύσαν τους να ρίξουν την ταινία στη χώρα. Αλλά τώρα, με εκατοντάδες δημοσιογράφων γύρω τους, οι Ιάπωνες έδωσαν εντολή να σταματήσει οποιαδήποτε εγκληματική πράξη και να αρχίσει η ανοικοδόμηση της πόλης. Μόλις οι συγκοινωνίες αποκαταστάθηκαν, η Siemens θα στείλε τηλεγράφημα στο Ράπε, ανακοινώνοντας το ότι μετακλήθηκε άμεσα πίσω στο Βερολίνο.
Πώς λέγεται η ταινία?
John Ράπε. Παίζει και ο Steve Buscemi μέσα, να σου βάλω το τρέιλερ μετά, έχω το έτοιμο. Απλά δεν μπορώ να το βάλω τώρα επειδή είναι οπτικό το.
Όχι, για δική μου χρήση μου το ρωτώ.
Ένα αρκετά καλύτερη. Ένα σιου. Λοιπόν. Λίγες μέρες μετά, ο Ράπε και η οικογένεια του επιβιβάστηκαν σε πλοίο για να αποχωρήσουν για τη Γερμανία. Ο Γερμανός πήρε μαζί του τα υπάρχοντα του, τα πολυάριθμα ημερολόγια στα οποία είχε καταγράψει ακριβώς τι έγινε στην Νανκίνγκ, ένα κομμάτι από το φιλμ του Τζον Μαγκή. Ο ερασιτέχνης κινηματογραφιστής τραβούσε πλάνα με το τι έγινόταν στην Νανκίνγκ, και ένα κομμάτι που είναι το φιλμ έπιασαν το μαζί του. Υπάρχει το φιλμ του Μαγκή, πάει περίπου νομίζω μία ώρα.
Υπάρχει ένα αρτήμα στο διαδίκτυο.
Ναι, μπορεί να το βρεις. Μπορεί να βρεις πάρα πολλά κομμάτια από τα που φιλμ είναι της εποχής. Okay. Δεν ήταν μόνος του. Και τη συλλογή του από έργα κινέζικης τέχνης. Ο Ράπε υποσχέθηκε σε όλους ότι θα ξεμπρόστιαζε τους. Θα ξεμπρόστιαζε τους Ιάπωνες και ότι θα επέστρεφε για να βοηθήσει με το έργο της Επιτροπής. Κανένας τους δεν τον είδε ποτέ ξανά. Επειδή μόλις ο Ράπε και η οικογένεια του έφυγαν από την Νανκίνγκ, εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχει κανέναν επίσημο στοιχείο για το τι έγινε μετά. Μάλιστα. Λοιπόν. Η Επιτροπή της Ασφαλούς Ζώνης συνέχισε για λίγο το έργο της, αλλά ένας-ένας τα μέλη της έφυγαν. Κανένας τους όμως δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει από τις μνήμες της φαγής της Νανκίνγκ. Ο Ρόμπερτ Βίλσον, παίζει τον Όστιν Μπούσεμι στην ταινία του, ο μοναδικός χειρουργός που έμεινε στο πόστο του όταν εκκαινωνόταν η Νανκίνγκ, δεν άντεξε την κούραση της συνεχούς εργασίας. Μετά από ένα τριήμερο συνεχόμενων χειρουργικών επεμβάσεων, κατέρευσε και μεταφέρθηκε σπευσμένα πίσω στην Αμερική. Δεν κατάφερε ποτέ να αναρρώσει πλήρως. Για το υπόλοιπο της ζωής του θα επέφερε από σπασμούς και εφιάλτες, ενώ κάθε πρωί δυσκολευόταν να δει. Πέθανε τον Νοέμβριο του 1957, όχι όμως πριν εκθέσει την Ιαπωνία διεθνώς για τα εγκλήματα στην Νανκίνγκ. Θα το πούμε πιο μετά. Η Ιεραπόστολος Μίνι Βοντρίν, η Γουιλιελμίνα, που στην Νανκίνγκ εκτελούσε χρέη νοσοκόμας και δασκάλας, επίσης δεν άντεξε. Υπέστη νευρικών κλονισμών και μεταφέρθηκε στη ΣΥΠΑ, όπου οι γιατροί της είπαν ότι ο οργανισμός της δεν θα άντεχε το στρες του να επιστρέψει στην Κίνα. Η Μίνη αυτοκτόνησε το 1941 και στο ημερολόγιο της έγραψε πόσο πολύ ήθελε να πάει πίσω στην Νανκίνγκ για να συνεχίσει το έργο της. Η Μίνη, που όταν της είπαν να φύγει επειδή οι Ιάπωνες θα τους σκοτώσουν όλους, απάντησε: «Όπως οι άντρες δεν εγκαταλείπουν το πλοίο όταν βυθίζεται, έτσι και οι γυναίκες δεν εγκαταλείπουν τα παιδιά τους». Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο γερμανικός στρατός, υπό τον καγκελάριο Χίτλερ, εισβάλλει στην Πολωνία και σηματοδοτεί την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιαπωνία μπήκε επίσημα, μικρό μάθημα ιστορίας, για όσους κάνουν catch-up ή ετσιμούνταν την ώρα που έκαναν ιστορία. Η Ιαπωνία μπήκε επίσημα στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας στις 7 Δεκεμβρίου του 1941, μετά από την ευθυδιαστική επίθεση στο λιμάνι του Pearl Harbor. Η επίθεση των Ιάπωνων οδήγησαν την Αμερική στο να πάρει, το πλευρό των συμμάχων. Εντάξει, λίγο πολλά πιο πολύπλοκο τούτο από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν έχουμε ένα αρκετή ώρα. Η Γερμανία παραδόθηκε επίσημα τον Μάη του 1945, βάζοντας τέλος στις εχθροπραξίες στην Ευρώπη, ενώ η Ιαπωνία ακολούθησε λίγους μήνες μετά, ύστερα που η Αμερική έριξε δύο ατομικές βόμβες στη χώρα σε ένα ακόμα έγκλημα πολέμου, το οποίο δικαιολογεί ο Χάρι Τρούμαν με το να λέει ότι έσωσε χιλιάδες ζωές με το να συντομεύσει τον πόλεμο, το οποίο. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε μεν, αλλά ξέρουμε ότι δεν στέκει, γιατί ο ρωσικός στρατός ήταν μέρες που το να κερδίσει το. Τέλος πάντων, ένα πολλά μεγάλη ιστορία.
Πλήρως αδικαιολόγητη.
Μάλιστα. Όχι, δεν είναι αδικαιολόγητη, είναι αδικαιολόγητη. Υπάρχει...
Δηλαδή, εντάξει, ατομικές βόμβες στη λήξη του πολέμου για να το παίξουμε. Δηλαδή, τούτο είναι ένα έγκλημα πολέμου, στη λήξη ενός πολέμου να συμβαίνει.
Ξέρεις να μου το τραγικό της υποθεσής. Ότι. Στην συνεδρία του Συμβουλίου των Στρατηγών της Αμερικής, το Joint Chiefs, νομίζω ονομάζεται, φιλμ που την Νανκίνγκ και φωτογραφίες χρησιμοποίησαν τα οπτήματα για τους παιδιά. Α, δεν να μου κάνουν, πρέπει να πάμε τώρα.
Που το 37 θυμήθηκε το 45.
Κοιτάξτε, οποιοσδήποτε ιστορικός ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και είναι αντικειμενικός, ξέρει ότι ήταν παραπάνω επειδή ξεδύναμε οι βόμβες στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι, και δεν ήταν. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάτσουμε να
τα πούμε. Δεν είναι θέμα σεβασμού στον εαυτό κανενός, είναι ιστορική αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, δηλαδή... κάποιος ο οποίος λέω δεν είναι ταγμένος κάπου, αλλά είναι πολλά μεγάλο τούτο, δεν μπορούμε να πάμε τζάμε. Λοιπόν, στις 29 Απριλίου 1946 συνέρχεται στο Τόκιο το Διεθνές Στράτο Δικείο για την Άπο Ανατολή, το οποίο σκοπός ήταν να εξετάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθησαν από την Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του Σινοϊαπωνικού πολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου. Ήταν οι δίκες της Νιρεμβέργης στην Ανατολή.
Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν χιλιάδες έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και καθώς και εκατοντάδες μαρτυρίες. Ένας από τους μάρτυρες ήταν ο γιατρός Ρόμπερτ Βίλσον. Λοιπόν. Okay. Εκτός από τη σφαγή στην Νανκίνγκ, η δίκη έφερε στο φως πολυάριθμα εγκλήματα που διέπραξε αυτοκρατορικός στρατός. Είπα σου, αν δεν θέλεις να κοιμηθείς, κάμε Google Unit 731. Ανάμεσα σε αυτά τα εγκλήματα, τα στρατόπεδα των γυναικών αναψυχής ή όπως είναι διεθνώς γνωστές, comfort women. Λοιπόν, δίκη σου να ξανακούσεις ποτέ εδώ.
Όχι.
Sorry.
Γυναίκες
αναψυχής είναι ένας αισχρός εφημισμός, δικό μου τούτο, για μια διαδεδομένη πρακτική του αυτοκρατορικού στρατού εκείνη την εποχή, κατά την οποία απήγαγα γυναίκες και τις έκλειναν σε χώρους κοντά σε στρατόπεδα για να μπορούν οι στρατιώτες να έρχονται και να τις βιάζουν με την ησυχία τους. Πρόσεξε. Εσυλλαμβάνναν γυναίκες που τις χώρες τις οποίες έπιαναν, αλλά ευκάλλαν αγγελίες έξω και λαλούσαν ότι, ξέρεις, ελάτε στο μέτωπο, υπάρχουν δουλειές, μπορούμε να σας παρέχουμε στέγη και τροφή. Και είναι με τον τρόπο που έγινε γνωστό το έγκλημα, γιατί χιλιάδες που είναι στις γυναίκες ήταν ασιάτισες. Αλλά υπήρχαν και εκατοντάδες οι οποίες ήταν Ευρωπαίες, οι οποίες μετά τον πόλεμο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες γυναίκες, επίαν πίσω στις οικογένειες τους, πίσω στις χώρες τους και μιλήσαν για εκείνα τα εγκλήματα. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που γνωστά είναι επειδή πιάσαν και πάρα πολλές Ευρωπαίες. Λοιπόν. Μάλιστα, από την κατάθεση της Τζαν Ράφο Χέρν ενώπιον της Αμερικάνικης Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία επέθανε 19 του Αυγούστου του 2019.
Ακουρά.
Ναι, επέθανε πριν. Και αργά στη ζωή της μίλησε για το πράγμα, γιατί πάντα εντρέπεται, αλλά μετά που μίλησε, ύστερα ήταν διεθνής ακτιβίστρια για το ενάντια στα εγκλήματα πολέμου. Στο στρατόπεδο με έδερναν και με βίαζα συστηματικά.
Ξαναπέμουν το όνομα της κυρίας.
Είναι Τζαν Ραφ Οχέρν. Να σου στείλω το link με το όνομα της κυρίας. Μείναμε στην κατάθεση της Τζαν Ραφ Οχέρν ενώπιον της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων.
Μάλιστα.
Στο στρατόπεδο με έδερναν και με βίαζα συστηματικά μέρα και νύχτα. Ακόμα και ο γιατρός που ερχόταν να μας εξετάσει για αφροδίσια νοσήματα μας βίαζε και εκείνος κάθε φορά. Και ας σε εκνεύρισε τούτο, κρατά το θύμα, να το χρειαστούμε πιο μετά. Η δίκη για τα εγκλήματα της Ιαπωνίας διήρκησε 2,5 χρόνια και στο τέλος 16 άτομα καταδικάστηκαν σε ισόβια. Ήταν υψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη και υπουργοί της κυβέρνησης, 7 που είναι τους εκτελέστηκαν. Ανάμεσα τους ο αρχιστράτηγος Ιουάνε Ματσούι. Το δικαστήριο ενέκρινε ότι υπήρχαν υπεράριθμα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο Ματσούι είχε πλήρη επίγνωση των θηριωδιών που διέπραταν οι στρατιώτες του, αλλά απέτυχε ή δεν προσπάθησε ουσιαστικά να τους εμποδίσει. Ο Ματσούι εκτελέστηκε δια απαχωνισμού στις 23 Δεκεμβρίου 1948. Ούτε ο αυτοκράτορας Χιροχίτο, ούτε κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας κατηγορήθηκε ποτέ για τα εγκλήματα πολέμου. Υπόψη, φωτογραφία με τον άλλον, διότι μου μπαίνει μες στην πόλη. Εθιάβασα ερμηνείες για τούτο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πιο πιθανή, κατά την άποψή μου, είναι ότι ένεθελαν, επειδή ο αυτοκράτορας είναι θεός, είναι ζωντανός θεός ο αυτοκράτορας στην Ιαπωνία τότε, που κάποια φάση και μετά νομίζω είπαν ότι «Α, παιδιά, ξέρετε, δεν είμαι θεός, είμαι άνθρωπος». I shit you not, έτσι έγινε. Λοιπόν, ένα θυμούμε πότε όμως. Αλλά επειδή είχε γίνοντο το στάτους και ένεθελαν ίσως να προκαλέσουν, όχι να προκαλέσουν,
να καταρρύψουν τον μύθο που δημιούργησαν. Ναι,
ναι, σκεφτήκαν ότι για να μπορέσει να συνεχίσει η Ιαπωνία σαν χώρα θα έπρεπε να φύγουν αυτοκρατόνιοι. Και υπάρχει και διαφωνία μεταξύ των ιστορικών κατά πόσον ο Χιροχίτο ήταν στην ουσία μαριονέτα και υπό τον έλεγχο του συμβουλίου του ή είχε πιο πολύ εμπλοκή στο τι έγινε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Ό,τι κι αν ήταν.
Αντιλαμβάνομαι. Αλλά
κύριε, θα ήταν ό,τι έπρεπε.
Ονομάζεται Σεπόκου.
Ό,τι και αν ονομάζεται, έτσι το είπα.
Λοιπόν, ένα.
Προφανώς.
Ναι. Αλλά έτσι για να ξέρεις, το είναι fun fact. Λοιπόν, ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι διαπράξαν σε Σεπόκου αποτυχημένα ήταν ο ηθοποιός. Να θυμώ το όνομα του. Αλλά είναι ένας που παίζει στη γέφυρα στον ποταμό Κβάι, αν το είδες ποτέ, παίζει τον Ιάπωνα τον διοικητή του στρατοπέδου. Και προτάθηκε και για Όσκαρ. Και που ήταν μητσής, επειδή δεν κατάφερε να περάσει στη στρατιωτική σχολή, προσπάθησε να αυτοκτονίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πάμε καλά.
Λοιπόν, μετά τη δίκη και για τα επόμενα χρόνια, καθώς περισσότερα εγκλήματα έρχονταν στην επιφάνεια, η Ιαπωνία εξέδωσε πολλαπλές επίσημες απολογίες μαζί με χρηματικές αποζημιώσεις. Οι ιστορίες όμως για το τι έγινε στην Νανκίνγκ ήταν εξαιρετικά, ήταν θέμα εξαιρετικά ταμπού στη χώρα. Τα σχολικά βιβλία δεν έκαναν εκτενή αναφορά για παράγραφο. Οι πολιτικοί δεν μιλούσαν για αυτά και ακόμα και οι ιστορικοί που ασχολούνταν με αυτήν την περίοδο δεν ήταν σε υπόλοιψη στην Ιαπωνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Οποιαδήποτε σχέση με γεγονότα σημερινά είναι εντελώς τυχαία. Ήταν σαν όλη η χώρα να είχε συμφωνήσει σιωπηλά ότι δεν θα έπρεπε να ξαναμιλήσουν γι' αυτό. Αντιλαμβάνομαι το γιατί, αλλά όπως είπε και εσύ πιο πριν, εάν δεν τα διδάσκεσαι τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι γιατί δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί είναι πολλά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι ο παππούς σου μπορεί να κάνει τα πράγματα.
Αδικαιολόγητη. Τελεία. Δεν κοίταξε, προχωρά η ιστορία. Δεν προχωρά. Δεν γίνεται τα πράγματα να τα αγνοείς.
Σίγουρα γίνεται. Έψαξα ψυχογραφικές μελέτες για τους Ιάπωνες. Έχει να κάνει πολλά με την κουλτούρα και το θέμα. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ξέραν ότι τούτο να είναι και απλά δεν το συζητούσαν. Ήταν κοινό μυστικό μεταξύ τους. Αλλά έχει να
ναι,
κάνει.
Αλλά τούτοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή να γύρουν να πάσουν, να δεν γύρουν ήδη.
Και ναι, είναι ακριβώς τούτο που συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Εξού και γιατί, ναι, μεν εγώ και εσύ μπορεί να με θέλουμε να το μιλήσουμε το πράγμα, αλλά θα πρέπει να διδάσκεται στην ιστορία και στα βιβλία.
Στην Κυπριακή είναι ιστορία. Ναι.
Ακριβώς είναι
το λόγο. Υπάρχει, ας πούμε, μιλούμε για τις θηριωδίες του τουρκικού στρατού και καλά κάνουμε και μιλούμε. Αλλά δεν ήταν μόνο οι θηριωδίες του τουρκικού στρατού, το ότι υπήρξαν λουτρέματος.
Και υπάρχουν μαρτυρίες.
Λόγοι, ομαδικοί τάφοι, γυναικόπαιδο, μαραθάσα. Και άλλες, τούτα που περιέγραφες πριν, Κωνσταντίνε, που αποκεφαλίζαν και βάζαν τους μεν να θαύκουν τους δε. Τούτα υπάρχουν. Στην Άσια, ας πούμε, ξέρω άνθρωπον που ο οποίος θεωρείται αγνοούμενος και δεν ήταν αγνοούμενος, και ζητώ να μας πείτε τον άνθρωπο, ο Λάμπρος ο Πιερής, ο οποίος ήταν μηχανοδηγός, εξκαφέα, του εζητήσαν τις δολοφονίες που έκαναν πρωτοπολίκαρα τότε.
Ναι, ναι, όχι, ναι.
Ο καβίτικου τέλος πάντων οικοδομήματος να πιάνει να θάψει ζωντανούς τους Τουρκοκύπριους σε τάφο που ανοίξα, αρνήθηκε, εκαθαρίσαν τον άνθρωπο και εσύραν τον μέσα στον ομαδικό τάφο μαζί με τους υπόλοιπους. Και για την ιστορία του πράγματος να πω ότι ανακαλυφθήκαν πριν μερικά χρόνια τα οστά σε ομαδικό τάφο. Εδωθήκαν στην οικογένεια, μάλλον επιχείρησε η Επιτροπή να τα αποδώσει στην οικογένεια και επειδή δεν αποκαθίσταται ο λόγος της δολοφονίας του ανθρώπου τούτου, καταπέτησε τη οικογένεια. Και καλά έκαναν οι άνθρωποι να αποκατασταθεί η αλήθεια για το τι συνέβη, αρνήθηκαν να παραλάβουν το όστο για να το θάψουν.
Πολλά καλά έκαναν, παιδιά. Αν είναι η πρώτη φορά. Λέω γιατί. Αν είναι η πρώτη φορά που ακούτε για τα πράγματα, παιδιά, ό,τι λέει η Χριστίνα είναι αλήθεια. Ενώ έγιναν τώρα τα πράγματα, θα τα διαβάσετε σε κανένα βιβλίο ιστορίας, να πρέπει να το ψάξετε που μόνοι σας, όπως έκαναμε και εμείς, όταν το εμάθαμε και μας τα πούμε.
Δεν υπάρχουν σε βιβλία ιστορίας που διδάσκονται στα σχολεία.
Σωστό.
Υπάρχουν πολλαπλά συγγράμματα, βιβλία, που αφορούν τούτες τις ιστορικές περιόδους. Το ίδιο ίσχυσε σε σχέση με τις πολιτικές δολοφονίες τη δεκαετία του. Ουσιαστικά το 50, πότε ήταν ακριβώς, 55 με 59,
ναι.
Όπου υπήρξαν βάναυσες δολοφονίες ανθρώπων με τη ρετσινιά του προδότη, ήταν πολιτικές δολοφονίες. Αποκαταστάθηκε η μνήμη αυτών των ανθρώπων από την Κυπριακή Δημοκρατία το Δεκέμβριο του 2012, όμως στη συνείδηση του Κυπριακού λαού, επειδή ακριβώς δεν έχει γίνει ανοιχτή συζήτηση πέραν από τους συγγενείς, πέραν από οργανωμένα σύνολο, αν θέλεις, που διαφωνούσε
ναι, ναι.
Τότε με την ένοπλη διεκδίκηση της απελευθέρωσης της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό, ουσιαστικά υπάρχει το πέπλος σιωπής που λέγαμε. Έχουν παραδείγματα πω στην άμεση μας ιστορία και υπάρχουν κι άλλα, και μόνο στην Κύπρο, δυστυχώς.
Να σου πω κάτι το οποίο εγώ δεν κατάλαβα ποτέ. Δεν κατάλαβα ποτέ μου τις δυο πλευρές του. Και εμείς έκαναμε πολλά. Και είναι άλλο και λέει, και εμείς έκαναμε πολλά. Και ακούω το εγώ και εμείς. Εγώ είμαι σώμα, δεν κουμπάρει.
Ακριβώς. Εσύ δεν είναι πολλά. Το σύνολο του Κυπριακού λαού. Δηλαδή... Ήταν η μερίδα της άκρας δεξιάς και στις δύο κοινότητες. Και της Team T και του ΕΟΚΑ και ειδικού, αν θέλεις, οικοδομήματος, γιατί δεν είναι μόνο η ΕΟΚΑ που έκαμε, δυστυχώς έγιναν, με έγραψαν τους μακάριους ο Τροσόλης τα πράγματα, στη ΕΟΚΑ η σκοτεινή όψη, για να μην θεωρεί κανένας ότι κάνουμε και προπαγάνδα αριστερή.
Όχι, όχι, μόνο
άνθρωποι που ανοίγουν στην ιδεολογικά ή πολιτικά σπάζονται τις ιδέες της αριστεράς, το έχουν πει και άνθρωποι που δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν μπούμε κάποια πράγματα να αποδεχτούμε την ιστορία μας για να πάμε παρακάτω,
σωστό,
δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Και τούτο ισχύει για το σύνολο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Άρα, πέραν της ψυχολογίας, για να φτάσουμε στο διατάφτα, Κωνσταντίνε, του τι συζητούμε σήμερα, δεν δικαιολογώ το γιατί, ή αν θέλεις, ούτε δικαιολογώ, ούτε δικαιολογώ μέσα μου το γιατί οι Ιάπωνες επέλεξαν να υπάρχει το πέπλος.
Ναι, κοίταξε, η δικαιολογία σίγουρα μπορεί να μην υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι το γιατί, το γιατί έγινε. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με κάτι για να αντιληφθείς γιατί έγινε. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι γιατί δεν θέλαν να μιλήσουν. Η κυβέρνηση όμως, η οποία έξερε καλύτερα και που δεν ενεργεί βάσει συναισθημάτων, δεν ξέρω κατεβαίνει του Προέδρου, αν νιώθω καλά, ας πούμε, να περάσω νομοθεσία, θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα. Όφιλε να ξέρει ότι από τη στιγμή που δεν εκπαιδεύει τον κόσμο για να μάθει τι έγινε. Στο συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλή η Γερμανία. Η Γερμανία είναι πλήρως ανοιχτή με την ιστορία της και εμπούτε χώρες μες στον κόσμο που έχει την πιο χαμηλή ίσως ανοχή, να πούμε, σε... Τέλος πάντων, να
μην ξέρουμε... μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους και τη συμμετοχή που είχε η Γερμανία και ειδικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.
Σωστό.
Ούτε κατά το ελάχιστον, όχι πως έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να έχει κάνει.
Όχι, όχι, όχι.
Ξεκαθαρίζουμε.
Όμως,
ναι, εμπήγαινε στη διαδικασία γιατί είχε και το βάρος, το τεράστιο, μιλούμε για 100 εκατομμυρίων νεκρών, έτσι. Και για τη θηριωδία, όπως δεν την είχε γνωρίσει ποτέ ξανά μέχρι εκείνη τη στιγμή η ανθρωπότητα και η ανθρώπινη φύση. Γιατί εγκλήματα πολέμου τα οποία συγκαλύπτονται γίνονται κατ' επανάληψη και σήμερα κανένας δεν συζητά ότι μένεται ακόμα η θηριωδία στο Αφγανιστάν.
Ακόμα πάει ο πολέμος.
Με ποιαν φτιάξαν τους Ταλιπάν, ύστερα και καλά έπιαν να τους καθαρίσουν. Και μιλούμε ότι τα γυναικόπαιδα, οι βιασμοί που περιγράφεις, τούτα όλα τα πράγματα, τα comfort women, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όχι συμβαίνουν. Γίνεται
τώρα.
Όχι απλώς ο κακός χαμός, δηλαδή και η αμερικάνικη κοινωνία, υπάρχει μια μικρή μερίδα, μια μεγαλύτερη μερίδα που διαμαρτύρεται, όμως τα μέσα ενημέρωσης, οι κυβερνήσεις κτλ. Δεν υπάρχει πραγματική
military industrial complex.
Μα δεν υπάρχει τίποτα.
Λοιπόν, fun fact για το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν. Το Rambo 3, η ταινία, εντάξει, επειδή τότε ήταν η φάση που οι Ταλιμπάν είναι φίλοι μας επειδή πολεμούσαν εναντίον τους Σοβιετικούς. Εντάξει, όταν τελειώνει το Rambo το 3, φτιάχνει μια κάρτα η οποία γράφει. Η ταινία αυτή είναι αφιερωμένη στον ηρωικό λαό του Αφγανιστάν, τους Ταλιμπάν.
Γιατί το ο πολέμος του Ιράκ, το τι επισυμβαίνει λοιπόν, τώρα ακόμα.
Να πρέπει να πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω.
Ναι, γιατί να μείνουμε εδώ. Εγκαλή συζήτηση, απλά να μην τελειώσουμε. Λοιπόν, το 1987 ο πρώην στρατιώτης Σίμου Ατζούρα, τούτος ο οποίος πιο πάνω είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δειλή, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Η δημιουργία μου στην Νανκίνγκ». Το βιβλίο εξιστορεί ότι έζησε εκείνες τις 6 εβδομάδες και είναι από τους λίγους στρατιώτες που τόλμησαν και απολογήθηκαν δημόσια στον κινέζικο λαό. Έναν πάρα πολύ, αλλά αρκετοί. Το βιβλίο προκάλεσε βεβαίως πάνικο στην Ιαπωνία. Ο ίδιος ο Ατζούρα δέχτηκε δημόσια κριτική, επιθέσεις από τον τύπο και πολιτικούς, καθώς και θανατικές απειλές. Αφιέρωσε όλη του την υπόλοιπη ζωή στο να βοηθήσει να γίνουν γνωστά τα εγκλήματα στην Νανκίνγκ και ταξίδεψε 7 φορές στην Κίνα για να απολογηθεί και να κάνει ό,τι μπορεί για να συλλέξει στοιχεία από τη ζωή.
Χάλασε το αφήγημα.
Ναι, χάλασε το αφήγημα.
Κατάλαβες. Χάλασε την πιάτσα, χάλασε το αφήγημα.
Να πάμε τώρα και να πάμε στην πιάτσα. Το βιβλίο του Αζούμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ιαπωνικής συντηρητικής / άκρας δεξιάς παράταξης, μέλη της οποίας ισχυρίζονταν ότι τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται η χώρα δεν έγιναν ποτέ. Πρώτος από αυτούς είναι ο Δόκτωρ Νομπουκάτσου Φουτζιόκα, καθηγητής τώρα ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Ο Νομπουκάτσου και η παρέα του ισχυρίζονται ότι οι σύμμαχοι υπερέβαλαν, ότι οι νεκροί ήταν πολύ λίγο. Πόσο μου την εισπάζει το πράγμα. Πρόσεξε να δεις. Λαλή, ας πούμε, ω, ξέρεις κάτι, οι νεκροί ήταν πολλά πιο λίγοι. Ξέρετε πώς σημαίνει τούτο. Σημαίνει ότι εσύ σαν άνθρωπος έχεις αποδεχτόν αριθμό που πεθαμένους και που βιασμούς που μπορεί να γίνει και να πεις, α, εντάξει, εσύ, όχι, εσύ, χίλιες γενέτειες σε βιάσαν. Δεν νομίζω ότι βιάσαν πολλές, γιατί, τέλος πάντων.
Και το πλέον εκνευριστικό αυτής της συζήτησης, βέβαια.
Να πάω στο πιο εκνευριστικό
μετά. Είναι ότι όλοι αυτοί, όπως συμβαίνει και στην Κύπρο, υπάρχουν πάρα πολύ βαθιά συντηρητικοί που κατακλείζουν τα τμήματα ιστορίας των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων.
Καθηγητής πανεπιστημίου.
Και όταν οι καθηγητές πανεπιστημίου έχουν άκρος υποκειμενική αντίληψη και είναι στρατευμένοι στην απόκρυψη της αλήθειας, είναι η βαθιά συντηρητική, αντιλαμβάνεσαι ότι αναπαράγουν το αφήγημα
Μάλιστα.
που ήδη υιοθετούν. Άρα μια κοινωνία και στην Κύπρο συμβαίνει κατά κόρο και σε άλλες χώρες δυστυχώς που η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά στο να ανοίξει συζήτηση
Επειδή
για
αφιόβει...
διάφορα ζητήματα και για τα ιστορικά και για τα ζητήματα αν θέλεις φύλου, της έμφυλης βίας.
Οι άνθρωποι οποίοι σε θέσεις κλειδιά έχουν συμφέρον. Λοιπόν,
ναι, δεν θα πρέπει η ακαδημαϊκή κοινότητα να πρετανεύεται από τούτους.
Ούτε πας τον άνω να έπρεπε να σιπίτσει.
Να σιωπήσεις.
Ας σοβαρευτούμε.
Ναι, εγώ είμαι εντελώς ασοβαρός.
Είμαστε ήδη μία ώρα και 13 λεπτά και θέλεις να συνεχίσεις.
Oh, yes.
Και μετά ένα κεράσι ρε πίτσα με ανανάγκες τους που θέλω.
Έτσι.
Και πίτσα με φέτα, ντομάτα και ρίγανη. Για τους υπόλοιπους.
Έχουμε χορηγό με πίτσες. Λοιπόν, ότι οι νεκροί ήταν πολύ λιγότερο και ότι τα στοιχεία που υπήρχαν είναι αποτέλεσμα προπαγάνδας των Δυτικών και των Κινέζων. Να σημειώσουμε ότι ο τωρινός πρωθυπουργός Σίντζο Άμπε εστερνίζεται σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του Φουτζιόκα. Και είναι ένας από τους κύριους λόγους που η ακροδεξιά παράταξη έχει θέση εξουσίας στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Στην Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία, συγγνώμη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Φουτζιόκα είναι τα λεγόμενα, σύμφωνα με τον ίδιο, στρατόπεδα γυναικών αναψυχής. Ισχύζεται ότι όλα είναι δυτική προπαγάνδα, ότι οι γυναίκες που ήταν εκεί ήταν ήδη πόρνες, που σε κανένα σύμπαν δεν το δικαιολογεί τούτον, αλλά anyway, και ερωτηθεί σχετικά με τις αποζημιώσεις που δόθηκαν σε κάποιες από αυτές, είπε: Αν μπορείς να βγάλεις λεφτά απλά με το να πεις ότι είσαι μια γυναίκα αναψυχής, τότε είναι σαν να σου έκατσε λαχείο. Τώρα, σε καμία περίπτωση, εγώ δεν θέλω να εθαρρύνω τον οποιοδήποτε να στείλει email στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και να τους πει ότι πρέπει να ντρέπονται που εργοδοτούν έτσι ανθρώπους, ότι η συγκάλυψη εγκλήματος πολέμου συνιστά συνοχή και ότι η ελευθερία λόγου δεν συνεπάγεται αυτόματα με την ελευθερία από συνέπειες. Εκείνο που λέω είναι ότι εάν κάποιος κάνει έτσι πράγμα, το Πανεπιστήμιο θα έχει πάρει τουλάχιστον 2 έτσι email που την Κύπρο.
Και εγώ λέω, αν μπορείς, γνωστοποίησε και το email
Σαφώς.
του Πανεπιστημίου του Τόκιο, να μην βρεθεί κάποιος να το κάνει.
Ναι,
σημειώστε, παρακαλώ.
Εντέχω τώρα ευκαιρόν, αλλά εγώ έστειλα τους. Ευκαιρόσα μες τη νύχτα και ανέβηκε η πίεση μου και έστειλω σημεία.
Σε επόμενο σου τότε να το δημοσιοποιήσεις το email και να έψαχνε
λοιπόν,
ο κόσμος.
Παρά όμως τις αποκαλύψεις του Αζούμα και τη δημόσια παραδοχή, η ιστορία του τι έγινε στην Νανκίνγκ είναι γενικά άγνωση στο ευρύ κοινόν, ιδίως στη Δύση. Παρά το ότι η Επιτροπή της Ασφαλούς Ζώνης αποτελείται από Αμερικάνους και Ευρωπαίους, οι πράξεις τους δεν είχαν τύχη της αναγνώρισης που έπρεπε. Η Iris Chung ήταν μια Αμερικανίδα δημοσιογράφου με ταϊβανέζους γονείς που γεννήθηκε στη ΣΥΠΑ το 1968. Παρά το ότι οι γονείς της ήταν και οι δύο. Α, sorry, νομίζω θα
γράψει.
Παρά και το ότι οι γονείς της ήταν και οι δύο από την Ταϊβάν, η γιαγιά και ο παππούς της ήταν πρόσφυγες από την Κίνα και πιο συγκεκριμένα την Νανκίνγκ.
Μάλιστα.
Μεγαλώνοντας, η Άιρις άκουγε τις ιστορίες της γιαγιάς της, αλλά όσο και να έψαξε στη βιβλιοθήκη του σχολείου, δεν βρήκε ποτέ της οτιδήποτε για τη μάχη της Νανκίνγκ. Μεγαλώνοντας, εργάστηκε για τους New York Times, αλλά το πραγματικό της πάθος στη ζωή ήταν η ιστορία. Το 1995 αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο για το τι πραγματικά έγινε στην Νανκίνγκ και επισκέφτηκε τη χώρα για να συλλέξει προσωπικές μαρτυρίες και επίσημα έγγραφα. Πολλά από τα μαρτυρίες που υπάρχουν σήμερα για την Νανκίνγκ on camera είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της Iris Chung. Ενώ εκεί έμαθε για την ασφαλή ζώνη και πως οι δυτικοί που ήταν εκεί βοήθησαν τότε να σωθούν οι ζωές χιλιάδων αμάχων. Η Άιρις έγραψε γράμματα σε γνωστούς της στο Βερολίνο ζητώντας να τη φέρουν σε επαφή με μέλη των οικογενειών των Γερμανών που ήταν μέλη της Επιτροπής. Ένας Γερμανός ιστορικός της απάντησε λέγοντας της ότι πληροφορίες για τους Γερμανούς στην Νανκίνγκ μπορούσε να μάθει από μια κυρία ονόματι Ούρσουλα Ράινχαρτ. Η Άιρις έγραψε στην Ούρσουλα ζητώντας πληροφορίες, αλλά η ίδια την ενημέρωσε ότι δεν ήξερε πολλά για όλους. Εάν όμως ήθελε, μπορούσε να της πει για τον παππούν της που ήταν μέλος της Επιτροπής. Το όνομα της ήταν Ούρσουλα Ράινχαρτ Ράπε. Όταν μιλήσαμε για τελευταία φορά για το ραπ, είπα ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Γιατί δεν σβηστήκα, αλλά έχουμε έναν επίσημα στοιχείο. Όταν μιλήσαμε για τελευταία φορά για το ΡΑΠΕ, αποχαιρετούσαν τα μέλη της Επιτροπής και τους Κινέζους φίλους του, επέστρεφε με την οικογένειά του στη Γερμανία με την υπόσχεση ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να εκθέσει τα εγκλήματα του αυτοκρατορικού στρατού. Με την επιστροφή του στη Γερμανία στις 15 Απριλίου, ο ΡΑΠΕ τιμήθηκε και παρασημοφορήθηκε τόσο από το κράτος όσο και από τη Siemens για τη δράση του στην Κίνα. Δεν ξέχασε όμως την υπόσχεση του και ξεκίνησε να κάνει διαλέξεις και να ενημερώνει την κυβέρνηση και τον κόσμο για το τι γινόταν στην Νανκίνγκ. Έδωσε διαλέξεις στη Siemens, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Πολέμου και οπουδήποτε νόμιζε ότι μπορούσε να επηρεάσει την ναζιστική κυβέρνηση για να πάρει μέτρα και να σταματήσει τις ακρότητες. Στις 8 Ιουνίου έστειλε για τρίτη φορά γράμμα στον Αδόλφο Χίτλερ και ζήτησε ακρόαση για να του μιλήσει προσωπικά για το τι γινόταν στην Νανκίνγκ. Αυτό αποδείχτηκε τεράστιο λάθος. Δύο μέρες μετά, η Γκεστάπο, η μυστική αστυνομία του ναζιστικού κράτους, συνέλαβε τον ΡΑΠΕ στο σπίτι του στο Βερολίνο. Τον μετέφερα στο αρχηγείο της οργάνωσης, όπου τον ανέκρινα για ώρες σχετικά με τη δράση του στην Νανκίνγκ. Τον άφησαν ελεύθερο μόνο μετά που ο διευθυντής της Siemens εγγύθηκε για το χαρακτήρα του, αλλά μόλις έφυγε από το αρχηγείο της Γκεστάπο, η εταιρεία τον μετέθεσε αμέσως στο Αφγανιστάν για να τον προστατέψει. Ο ΡΑΠΕ αφήθηκε ελεύθερος με την προϋπόθεση ότι δεν θα μιλούσε πλέον δημόσια για το τι έγινε στην Νανκίνγκ. Η Γκεστάπο επίσης κατέσχεσε το φιλμ του Μαγκή, τον που έφερε μαζί του, και τις φωτογραφίες που ο ΡΑΠΕ έφερε μαζί του από την Κίνα. Ο λόγος βέβαια είναι επειδή, όπως είπαμε πιο πριν, η Γερμανία θα έμπαινε σε συμμαχία με την Ιαπωνία, έτσι δεν μπορούσαν να έχουν κάποιον να λέει στον κόσμο ότι ο καινούριος σύμμαχος της χώρας διέπραξε εγκλήματα πολέμου. Ο ΡΑΠΕ επέστρεψε μετά από λίγους μήνες στο Βερολίνο, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του πολέμου. Η μεταπολεμική Γερμανία όμως δεν ήταν τόπος για δηλωμένους Ναζί. Η μεταπολεμική κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να αποστασιοποιηθεί από τα μέλη του Ναζιστικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένου και του ΡΑΠΕ. Όλα τα επίσημα στοιχεία για τη δράση του στην Κίνα καταστράφηκαν και ο ίδιος ανακρίνεται από αστυνομικούς καθημερινά για να βεβαιωθούν ότι δεν είναι ακόμα πιστό μέλος του κόμματος. Παρόμοια είναι και η αντιμετώπιση από τη Siemens, η εταιρεία στην οποία είχαν ανατεθεί συμβόλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να έχει σχέση με Ναζί και έτσι όχι μόνο ο ΡΑΠΕ απολύθηκε, αλλά έχασε και τη σύνταξή του. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο ΡΑΠΕ θα εργαζόταν μόνο περιστασιακά για τη Siemens, μεταφράζοντας κυρίως συμβόλαια από τα αγγλικά στα γερμανικά. Έχοντας ξοδέψει την περιουσία του για να εξασφαλίσει τρόφιμα για τους κατοίκους της ασφαλούς ζώνης, ο ΡΑΠΕ αναγκάστηκε να πουλήσει τη συλλογή του με κινέζικα έργα τέχνης για ψίχουλα. Σύντομα όμως τελείωσαν και αυτά τα λεφτά και ο ΡΑΠΕ μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του αναγκάζεται να μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Ήταν πλέον πανφτωχός από το ημερολόγιο του. Δεν ξέρω πώς μπορώ να συνεχίσω. Πρέπει να συνεχίσω να αγωνίζομαι, αλλά έχω κουραστεί τόσο πολύ. Ο ΡΑΠΕ συνελήφθηκε τόσο από τις Σοβιετικές Μυστικές Υπηρεσίες και ανακρίθηκε, όσο και από τις Αγγλικές. Το στίγμα του μέλους του Ναζιστικού Κόμματος ακολουθούσε τον ΡΑΠΕ μέχρι να πεθάνει. Και τώρα φτάνουμε σε εκείνο που είχαμε πει πιο πριν. Πώς συμβιβάζει τη ναζιστική δράση με τη δράση του Δήμου. Εν τέλος συμβιβάζουν τα δύο. Εάν ήξερα στην Κίνα τι θηριωδίες διέπραξαν οι Ναζί και τι ήταν πραγματικά, ποτέ μου δεν θα γινόμουν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Και αν οι απόψεις μου δεν ήταν οι ίδιες με εκείνες των Αμερικάνων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων στην ασφαλή ζώνη της Νανκίνγκ, ποτέ τους δεν θα με εξέλεγαν αρχηγό. Στην Νανκίνγκ ήμουν ζωντανός Βούδας για χιλιάδες ανθρώπους και εδώ είμαι ένας παρίας, ένας περιθωριακός. Μακάρι να μπορούσα να επιστρέψω. Έτσι, έχουμε πιο μετά, αλλά τώρα επειδή απασχολούσε σε πάρα πολλά τούτο.
Προφανώς είμαι μια κούλπα. Εν τω που σου είπα, αν ήξερε, δεν θα σπαζόταν.
Ναι, αν ήξερε, εν ήταν ποτέ του στη Γερμανία. Δηλαδή, για εκείνον ήταν οι Ναζί, το αφήγημα των Ναζί τέλος πάντων, ήταν εκείνοι που θα βοηθούσαν τους Γερμανούς πολίτες οι οποίοι υποστήκαν τροπιαστική νύχτα, που by the way είναι όχι αστικός μύθος, αλλά λάθος να νομίζουμε ότι ήταν φτωχή η Γερμανία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, κατά ακρίβεια η δημοκρατία της Βαϊμάρης, που ήταν στην ουσία η Γερμανία του Μεσοπολέμου ήταν όχι μόνο ήταν εύπορη, η Γερμανία την εποχή, αλλά υπήρχε και άνθηση των τεχνών και κυρίως των μελετών επιφύλου. Είχε έναν ομοφιλόφιλο γιατρό, ο οποίος έκανε τις πρώτες μελέτες για τρανς άτομα, μιλούμε το 1930 κάτι. Και, άμα βλέπεις καμιά φωτογραφία με ένα ζύπου και βιβλία, και είναι έξω από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου που ήταν ο γιατρός, θυμώ το όνομα του δέκαμου του. Και τα βιβλία που ο ίδιος έγραψε και τα τρανς άτομα.
Ναι, υπήρχε γκραχ. Έγινε.
Όχι, ναι, στην αρχή, ναι, αλλά.
Τώρα το πώς προχώρησε.
Κοίταξε, επειδή πολλοί λένε ότι ήταν πανφτωχοί Γερμανοί τότε, και για τούτο που έβγαλαν οι Ναζί, όχι, κατά κρύβια οι Ναζί χρησιμοποίησαν πιο πολλά το πατριωτικό αίσθημα, το. Εδεχτήκε την τροπιαστική νύχτα, αλλά εμείς να σας βγάλουμε έξω.
Έγινε τζέτου τον Κωνσταντίνο.
Κοίταξε.
Είχε κόσμο, δεν
ναι, 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 όχι, όχι, σίγουρα δεν ήταν.
Εκμεταλλευτήκαν όντως και την δυνότητα,
ναι, ναι, ναι,
στην οποία επιρρύλθη ο κόσμος. Λοιπόν, οικονομική.
Προσπάθησε. Ναι. Η οικογένεια του Ράπε, μόλις που επιβίωσαν το χειμώνα του 48, τρώγοντας κυρίως σούπες από καρύδια που μάζευαν το καλοκαίρι. Και σούπες από αγριοχόρτα. Έγραφε στο ημερολόγιο του ότι η γυναίκα του ήταν σε τόσο τραγική κατάσταση που ήταν 40 κιλά. Ο Ράπε έξερε ότι δεν θα τα κατάφερναν για ακόμα ένα χρόνο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με την κινέζικη κυβέρνηση, αλλά ούτε η Κίνα ήθελαν οποιαδήποτε σχέση με έναν Ναζί. Ιδίως τώρα που χρειαζόταν την Ιαπωνική κυβέρνηση για να αναγνωρίσει το καθεστώς του Μάο Τσεδούνγκ. Τότε ξεκίνησε η Κίνα τον καινούριο τη κύκλο και έκαμε μια συμφωνία με την Ιαπωνία κατά την οποία. Σαν να έλεγε, ας πούμε, ότι είμαστε ψιλοκέι, ενώ που έγινε, ξεχάνουμε το και πάμε παρακάτω και εγκαταστρέψαν και γίνεται επίσημα του στοιχεία όσον αφορά τη δράση της Επιτροπής της Ασφαλούς Ζώνης. Ο Ράπε ήταν σε απόλυτη απελπισία. Ξεχασμένος από την πατρίδα του που πριν λίγα χρόνια τον έλουζε με τιμές, ξεχασμένος από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν για 40 χρόνια και τώρα ξεχασμένος από τη χώρα στην οποία πέρασε τη μισή του ζωή. Όλοι ξέχασαν τον Τζον Ράπε. Όλοι. Εκτός από τους κατοίκους, ήταν King. Ο Ράπε διατηρούσε αλληλογραφία με κάποιους φίλους στην πόλη και μόλις έμαθαν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, οι κατοίκοι της πόλης μάζεψαν με έρανο 100 εκατομμύρια κινέζικα δολάρια, περίπου 2.000 ευρώ, που είναι τεράστιο ποσό για την εποχή, για να αγοράσουν τρόφιμα στην οικογένεια. Ο δήμαρχος της Νανκίνγκ πήρε αεροπλάνο για την Ελβετία, όπου αγόρασε τα τρόφιμα και διευθέτησε όπως πηγαίνουν στην οικογένεια του Ράπε κάθε μήνα. Προσθέτοντας αυτά και τα τρόφιμα που του έστελναν οι κατοίκοι από μόνοι τους, η οικογένεια του Ράπε δεν πείνασε ποτέ ξανά.
Μπράβο.
Ο Ράπε γράφει στο ημερολόγιο του ότι οι πράξεις των κατοίκων της Νανκίνγκ τον κατασυγκίνησαν και αποκατάστησαν την πίστη του στην ανθρωπότητα. Οι κακουχίες όμως και οι δυσκολίες της ζωής είχαν αντίκτυπο στην υγεία του. Στις 5 Ιανουαρίου 1950, ο Τζον Ράπε, ο σωτήρας της Νανκίνγκ, πεθαίνει από εγκεφαλικό στην ηλικία των 68 ετών, άγνωστος και ξεχασμένος από τους πάντες εκτός από τους κατοίκους της Νανκίνγκ. Και έτσι θα παρέμενε για ακόμα 46 χρόνια όταν η Iris Chang εκδίδει το βιβλίο της «Ο βιασμός της Νανκίνγκ», το πρώτο βιβλίο που κατέγραψε με λεπτομέρεια τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο αυτοκρατορικός στρατός στην πόλη, καθώς και τον ηρωισμό των μελών της ασφαλούς ζώνης και κυρίως του Τζον Ράπε. Το 1997 η ταφόπετρα του ιδίου και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο χώρο του μνημείου της σφαγής στην Νανκίνγκ, όπου τοποθετήθηκαν σε περίοπτη και τιμητική θέση. Τόσο το σπίτι του στην Νανκίνγκ, όσο και το σπίτι του στο Βερολίνο είναι τώρα μουσεία, ενώ τάφος του στο κημητήριο του Βερολίνου ανακαινίστηκε το 2013. Η Siemens έχει ολόκληρη σελίδα αφιερωμένη στην ιστοσελίδα της για τη ζωή και το έργο του, ενώ τόσο η Γερμανία όσο και η Κίνα το θεωρούν σήμερα εθνικό ήρωα. Το Σεπτέμβριο του 2015 ο εγγονός του Ράπε, Τόμας Ράπε, τιμήθηκε από την Κίνα μαζί με άλλα 10 άτομα για την αντιφασιστική του δράση. Ο Τόμας δήλωσε ότι αυτό το βραβείο ανήκει δικαιωματικά στον παππού του. Μιλήσαμε στην αρχή του podcast για τον ίσως πιο γνωστό Ναζί που έσωσε αμάχους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Όσκαρ Σίντλερ. Και αν μπορούμε να μετρήσουμε την ανθρωπιά και το θάρρος με απόλυτους αριθμούς, ο Σίντλερ έσωσε, υπολογίζεται, έσωσε περίπου 1.230 Εβραίους από βέβαιο θάνατο. Ο Τζον Ράπε έσωσε πάνω από 250.000. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μια φράση της Iris Chang, η οποία ήταν ακόμα ένα θύμα της Νανκίνγκ, ενάντεξε ούτε η ίδια. Αυτοκτόνησε το 2004. Λοιπόν, ο βιασμός της Νανκίνγκ είναι κάτι που πάντα μπορούσε να γίνει και έγινε. Πρέπει να μάθουμε από την ιστορία για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα γίνει ποτέ ξανά. Τούτη ήταν η ιστορία του Τζον Ράπε. Χριστίνα Χριστόφια, πώς νιώθεις?
Εξαιρετικά.
Εξαιρετικά, όχι. Okay.
Ναι, γιατί έμαθα κάτι το οποίο δεν ήξερα.
Ναι, ναι, είναι πολλά ωραία ιστορία.
Πάρα πολλά. Εντάξει, νιώθω. Εννοείται ότι νιώθω εξαιρετικά για το τι έχει συμβεί.
Ναι, ναι,
νιώθω
σίγουρα.
Εξαιρετικά για το γεγονός ότι πλέον έχω έτσι.
Επειδή είμαι φοβερά κυνικός άνθρωπος. Λέω και εγώ, και κάτι πρέπει να πάει λάθος, δηλαδή. Ή κάπου πρέπει να είπε ότι α, σιωρή Εβραίοι, έννοια σου, καλά του σε κάμαμε. Αλλά όχι, δηλαδή, σκευάζοντας και τα ημερολόγια του ακόμα και μετά που ήρθε από τη Γερμανία, όταν είδε και κατάλαβε τι έκαναν οι Ναζί, φοβερή απέχθεια για το καθεστώς.
Το μόνο του λάθος ήταν που επέρριψε το καθεστώς την ώρα του.
Κοίταξε, τούτον
γιατί
πάει.
Γιατί επέστρεψε στη Γερμανία μποτ.
Το 38.
Ναι, μετά που τον εστήλαν Αφγανιστάν, λέω.
Ναι, δηλαδή, όχι, μετά που τον εστήλαν Αφγανιστάν και ήρθε πίσω, βασικά ξεκίνησε. Α, δεν ήξερα ακριβώς πότε ήρθε πίσω. Ήταν μεταξύ του 38 και του 45, αλλά ήδη είχε ξεκινήσει να ήταν.
Να ασκεί κριτική γι' αυτό.
Να ασκεί κριτική στο καθεστώς με το που επέστρεψε και δεν πραγματικά τι έγινόταν. Ήδη ο ίδιος, ας πούμε, στις σκέψεις του κατάλαβε ότι okay, τούτο δεν είναι το παραμύθι που μου πουλήσανε. Εμένα δεν πουλήσαν μου άλλα πράγματα, άλλα πράγματα κατάλαβα. Δηλαδή, έτσι, γινόν που εθιεβάζα, γινόν που πιο πριν που λέει ότι εμείς είμαστε δαμέ για τους εργάτες, ότι εμείς είμαστε εδώ, θα προστατέψουν τους εργάτες. Και μου λέει, έτσι είσαι να ζεις, κομμουνιστής εσύ. Είσαι πιο κοντά σε την ιδεολογία.
Το σχόλιο που σου είχα κάνει στην αρχή, αν θυμάσαι, Κωνσταντίνο, ήταν τούτο, ότι το μόνο ελαφρυντικό που είχε είναι ότι έλειπαν από τη Γερμανία 30 χρόνια. Ναι. Ότι στο μυαλό του είχε αλφα εικόνα για το τι εστί εθνικοσοσιαλισμός, που σε γίνει στρεβλή ήταν προφανώς, γιατί δεν είχε κάτι καλό στο να θεωρήσει ότι είσαι ανώτερη φυλή από οποιαδήποτε άλλη, ενώ ο ίδιος στην πράξη δεν εφάρμοζε τούτη την λογική.
Εν ήξερε καν όμως τούτη την ιδεολογία, γιατί εν τούτο που συζητούσαμε τον Αντρέα πιο πριν, περίμενα ότι συνήθως οι άνθρωποι οι Ευρωπαίοι, και την εποχή να μαπαίναν είτε στην Αφρική είτε στην Κίνα, αντιμετωπίζαν τους ηθαγενείς εκεί τέλος πάντων, τους τοπακές, ως κατώτεροι φίλοι ανθρώπων. Τούτος δεν το έκαναν καν τούτο.
Δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωραία. Ναι. Σου λέω ότι το μεγάλο ελαφρυντικό που έχει είναι ότι δεν είχε τη δυνατότητα ροής πληροφοριών που μπορεί να έχουμε εμείς σήμερα. Οπότε ναι, αντιλαμβάνομαι. Γιατί στο μυαλό του είχε μια αλφα αντίληψη για το τι είναι.
Κοιτάξτε, εν τούτον που λαλώ καμιά φορά, δηλαδή, ο Χίτλερ δεν τζεύκει και έντζε πέντε παιδιά που λαλείτε. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι να πάμε να σφάξουμε τους Ναζί για να αιματοκυλήσουμε τον κόσμο. Τους Εβραίους και να αιματοκυλήσουμε τον κόσμο.
Ήταν μόνο οι Εβραίοι, ήταν οι μαύροι, οι κομμουνιστές, ναι, οι ομοφυλόφιλοι, οι Αθήγκανοι, πάρα πολλοί.
Κοινός ο οποίος ενάχτηκε να προωθήσει έτσι η ατζέντα, ενάχτηκε να το κάνει. Ενάχτηκε να το κάνει φανερά. Ενάχτηκε να σου πει πράγματα που θέλεις να ακούσεις, που σου φαίνονται σωστά, αλλά για να δεις, για να θυκευάσεις ανάμεσα στις γραμμές, πρέπει τα μάθηκες ανοιχτά.
Μα γι' αυτό σε ρωτήσα πότε επέστρεψε από το Αφγανιστάν, ναι. Για να δω κατά πόσον είχες γνώση του τι συνέβαινε πραγματικά και πότε διαχώρισε πρακτικά τη θέση του.
Από το 38 ήδη άρχισε να.
Ή γι' αυτό που τον.
Ναι, ήδη άρχισε να. Όταν συνελήφθη από την Γκεστάπο. Πήραν για ανάκριση, ήδη είχε να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι okay, τούτο είναι εγγύνο που περίμενα. Είναι εγγύνο που ήβρα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε είχαμε δαμέ. Ήταν λίγο μεγάλο τούτο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να το πούμε σε δύο μέρη. Παιδιά,
μια χαρά ήταν. Ναι. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, παιδιά, ένα γενιάσω δύο καινούργια section στο podcast. Πρώτον είναι το που έκανα λάθος, επειδή θυκευάζω πάρα πολλά πράγματα. Okay. Σκευάζω πάρα πολλά πράγματα και καμιά φορά μπορεί να μου φύγει τίποτε. Έτσι, ο παιδιά μου στέλνετε μηνύματα στο Facebook και μου λέτε «Α, δα με έξες, ο τάδε, και ήταν η τάδε ημερομηνία». Στείλτε μου μηνύματα στο laughingmouflon@gmail.com ή στο Facebook όπου με βρείτε. Πείτε μου τι έκανα λάθος και να τα μαζέψω όλα μαζί και να κάνω ένα section στο οποίο να λέω «Α, εδώ έκανα λάθος». Και επίσης, στείλετε μου δικά σας ιστορικά fun fact. Μικρές ιστορίες οι οποίες βρίσκεται εσείς αστείες ή που πιστεύετε ότι ενάξιζε να τις πούμε, πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω έναν ολόκληρο podcast για να μπορείτε να μην τα χάνουμε. Λοιπόν, είπα σας μπορείτε να μας βρείτε στο Patreon, πιθανότατα θα είναι πάνω όταν θα αρκείτουν το επεισόδιο. Δώστε μας λεφτά, στηρίξετε μας, δεν τα πιάνω για χρησιμοποιώ ως εισόδημα. Τα λεφτά απλά θέλουμε να βγάλουμε τα έξοδα του podcast και τα βιβλία που παράζω. Λοιπόν, Χριστίνα Χριστόφια σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα τα πούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ επιμορφωτική η συζήτηση και χαίρομαι που. Με προθυμία που σου είπα από την αρχή είναι να έρθω. Χαίρομαι που το έκανα με τον αυτοσυμμετισμό μου που με διακατέχει.
Ναι, όχι, ήσουν πάρα πολύ καλό guest. Ήσουν πολύ καλό.
Δεν συνειδητοποίησα ότι ήξερα σε πριν ούτε καν όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Απλώς φάνηκε μου ενδιαφέρον το project.
Ναι.
Θεώρησα ότι θα, εφόσον και ακόμα είμαι φυρμένη στη δουλειά, με την έννοια ότι γυρίζω να ξεκινώ από Δευτέρα.
Μάλιστα. Οπότε πού έχω μπορούμε, το θέατρο. Πού μπορούμε να σε βρούμε αυτή την εποχή.
Αυτή την εποχή θα συναντηθούμε για να κοπιάσετε στο θέατρο. Σκηνικά σε έναν έργο της Λιλής Ζωγράφου, το επάγγελμα Μπόρνη.
Μάλιστα.
Με συνοδοιπόρους στη σκηνοθεσία την Αλεξία Παπαλαζάρου, την υπέροχη Πόπη Αβραμ, στο ρόλο της Λιλής Ζωγράφου που μοιραζόμαστε ουσιαστικά τα διηγήματα μαζί με την Πόπη και τον Δημήτρη Αντωνίου. Είμαστε σε έναν καινούργιο χώρο. Λόγω της κατάστασης τώρα με την πανδημία μεταφερόμαστε και τηρούμε εννοείται το σύνολο των μέτρων ασφαλείας, δεν είναι τόσο των πρωτοκόλων ως τίτλος, γιατί μας ενδιαφέρει πρώτιστα η υγεία μας και η υγεία των ανθρώπων που έρχονται και παρακολουθούν τις παραστάσεις μας. Από 26 του Σεπτέμβρη λοιπόν είμαστε σε νέο χώρο για τούτη την περίοδο, το θέατρο Μασκαρίνη που είναι στα Λατσά. Πολύ κοντά στο μικρό roundabout των Λατσών, δηλαδή το αμέσως κοντά στο Pop Life.
Ναι, 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 όχι.
Το αμέσως μετά του νοσοκομείου, τέλος πάντων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 μέχρι και 18 του Οκτώβρη. Και ευχόμαστε, δηλαδή έχουμε 8 παραστάσεις τακτικές εκεί, στην νέο χώρο που μας φιλοξενεί για την περίοδο. Αχ, και να χαρούμε πολλά ο κόσμος να φκεί προς το σπίτι του.
Ναι,
είναι μια συζήτηση που ανοίγει η Λιλή Ζωγράφου πάρα πολύ επίκαιρη. Έχει να κάνει με την ελευθερία λόγου, με τον φασισμό, γιατί είναι επί χούντας που εγγραφτήκαν τα κείμενα, με το κατά πόσο είμαστε πραγματικά ελευθεροί άνθρωποι, να εκφραζόμαστε, κατά πόσο μας βιάζονται σε ψυχιατρική κλινική στο δεύτερο μέρος, που είναι υπόπη που το ερμηνεύει, ευτυχώς, γιατί εγώ κάνω το κομικό κομμάτι.
Okay,
το πρώτο, η σχέση τη με τη δημόσια υπηρεσία είναι επί χούντας,
okay.
Όπου δηλώνει η πόρνη, αφού την αφήνει να δηλώσει δημοσιογράφος τη γυναίκα, και τους ισοπεδώνει γιατί ήταν ευφιέστατη. Και ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά και εσάς και τους συνοδοιπόρους.
Σαφώς. Εγώ, παιδιά, μπορώ να σας πω που να είμαι. Ακολουθάτε με στο Facebook at Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Στο Instagram at Κωνσταντίνος Άντερσκος Ψηλίδης. Κάμνω post με τις εμφανίσεις. Κοιτάξτε, έτσι ξέρω γιατί να κοιτούν 1η το Οκτώβριο. Έχω ένα show στο Σκαλί 17 του Σεπτέμβρη. Τα υπόλοιπα είναι να τα βρω. Μάλιστα.
Εξαιρετικά. Άρα θα έχει και εσύ πορεία μετά τις 17 Σεπτεμβρίου
με το
Σκαλί.
Ελπίζω να το κάνω live. Ελπίζω να το κάνω live. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, μαζί μου ήταν η Χριστίνα. Στην παραγωγή είναι ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού και ο κύριος Ανδρέας Σπλάς Κυριάκου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολλά που ακούτε, ευχαριστούμε που μας ακολουθείτε και ευχαριστούμε όσους έδωσαν λεφτά στο Patreon, να ξέρετε αγαπώ σας λίγο παραπάνω. Bye guys!